Hai să începem, hai să ne ridicăm. Zice-mi iar, Împărate Ceresc, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care răzândindu-ne ești toată, îl împlinești, vistierul bunătăților și tătătorul de viață, vină și te sălășuiește într-un noi și ne curățește până de toate în tineciune și mântuiește bunurile spre noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururile și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al să faci ca să fie de oameni totdeauna acum și pururile și în vecii vecilor.
Amin. Deja pe Părintele îl cunoașteți într-o anumită măsură, că l-ați văzut aseară, l-ați ascultat. Cred că ați și început să vă folosiți de cuvintele lui și să-l îndrăgiți ca om și ca așezare sfătească. Părintele face parte dintre oamenii tineri, dar bătrâni. Știți cum se zice, că era tânăr, dar avea bătrânețe spirituală, în sensul că are o anumită așezare și nu se repede să spună cuvinte multe și mari. Mai bine se gândește și spune mai puțin și mai scurt, și dar folositoare cuvintele, se vede și astăzi. Ieri v-am spus câteva lucruri despre Părintele. Părintele este iromonah. Adică s-a călugărit, asta înseamnă era monah, adică Ieros preot, monah, preot monah și se numea Alexandru înainte, vedeți? Atanasie Alexandru Ule. Se numea Alexandru înainte, era din zona Bacăului. Am și scris aici, Mărginești, din Mărginești, județul Bacău.
Măgirești,
județul Bacău. Și a făcut seminarul, după cum știți, probabil dintr-o familie credincioasă, că altfel n-avea cum să ajungă la seminar. Toate familiile credincioase își îndeamnă copiii să meargă la seminar. A ajuns la seminar la Neamț, la Mănăstirea Neamț, un seminar vestit. Și deosebit așezat lângă o mănăstire. După aceea, Părintele a făcut facultatea de medicină la București, Carol Davila, și de acolo a plecat în străinătate, Părinte, poate mă completează, a plecat în străinătate, unde și-a continuat studiile, dar nu se prea spune în ce fel, cum și-a continuat studiile, adică nu mă prea pricepe la următoarele trepte după facultate, la medicină, ce și cum se face. Oricum, a obținut titlul de doctor la Dresda, de medic psihiatru și psihoterapeut. Ce să vă mai spun? În 2014, în timp ce era deja în Germania la studii, este hirotonit diacon, după aceea preot și a fost pentru un timp preot paroh lângă Leipzig. Acum mi-e mai drag așa Leipzigul, că am fost acolo în primăvară și am văzut oamenii de acolo și dânsul a fost acolo apropiat de zona unde am fost și eu. A fost un an, cât timp, Părinte?
Aproape 6 ani.
După care la centru bisericesc din München, la mănăstirea Sfântul Silvan Antonitu, este o mănăstire care se construiește sau s-a construit deja. Da. Și acum de un an jumătate, doi, la biserica, la una dintre bisericile cele mai vechi din München, Biserica Bunei Vestiri, unde a fost paroh și acum preot ajutător și adică în bisericii de acolo și poate să ajute mult în toată eparhia, să meargă cum a venit la noi, să vorbească, să ajute, să întărească, să-și facă și meseria de medic. Așa că acestea câteva gânduri și cuvinte despre Părintele. Astăzi vă vorbi despre mâniați-vă, dar nu greșiți. De fapt, despre gestionarea emoțiilor. Interesant. Să vedem cum facem, pentru că cred că și ca așa seară, nu știu ce va zice Părintele, dar cred că pe scurt o să zic cum credem că va zice.
în ce duc
și mai vedem dacă ne conectăm. În sensul că nu e cu putință să nu greșești, nu e cu putință să n-ai emoții. Emoțiile de multe ori nu sunt nu merg într-un sens bun, adică e emoții de frică, emoții uneori se pot transforma în invidie, se pot transforma în gelozie, se pot transforma în răutate, se pot transforma în mânie, în iuțime, nu e cu putință să nu vină asemenea peste noi. Important e ce facem noi după ce vin ele peste noi și cum le întâmpinăm și cât le lăsăm. Sau până unde le lăsăm să și ne dăm seama ce sunt și cum luptăm împotriva lor. De aia și cumva se numește mâniați-vă, dar nu greșiți. Deci, vine emoția, îți vine să te mânii, dar să nu greșești. Să nu se vadă, dacă se poate, nici pe fața ta, nici în inima ta, nici în exterior mânia ta. De fapt, Mântuitorul spune lucrul acesta și ne învață cum să fim, adică ne arată că așa, într-un fel, eu văd în ce o să spun acum, un chip al omului, ni le scopere Mântuitorul. Deci împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care merge la copiii săi și le spune, mergi la unul și zice, du-te și lucrează via mea. Și el zice, nu mă duc. Și după aceea stă și se gândește și îl doare inima și merge și lucrează în vie. Și zice celălalt, du-te și lucrează în via mea. Și el zice, eu, Doamne, mă voi duce, zice acela cu multă lingușală. Uite, eu nu sunt ca fratele meu, mă voi duce, fac drept. Și nu se duce. Și Mântuitorul zice, cine a ascultat de, cine este adevăratul copil? Ăla care a zis, nu mă duc. Ei, deci cel care se mânie, dar nu greșește. Acela s-a mâniat, nu mă duc. Ce, tot eu nu știu ce, dar n-a greșit. Până la urmă s-a dus și a făcut treaba ce trebuia să facă. Probabil că în sensul acesta ne va vorbi și Părintele, sau poate mai amplu și mult mai bine rânduit decât am zis eu. Părinte.
Vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc de invitație. Aici vă voi prezenta câteva lucruri. În mod normal, aceste folii sau sunt unele din foliile pentru un workshop pe care eu îl fac, dar care durează cam 5-6 ore și cu exerciții și cu lucrări practice, dar aici doar partea cumva teoretică ca să avem așa o idee și după aceea la sfârșit iarăși, dacă aveți întrebări, voi încerca să le răspund. La început fac această clarificare pentru că este foarte important să facem diferențierea trup-suflet și sufletul să-l înțelegem și ca psihic, da? Ca parte trupească, sufletul ca parte materială, ca manifestare a emoțiilor, a gândurilor noastre în plan chimic, în creierul nostru, în trupul nostru, plan chimic, hormonal, în tot trupul nostru, de fapt, și planul duhovnicesc, planul cel mai fin al ființei noastre, prin care intrăm efectiv în legătură cu Dumnezeu. Cum spuneam și ieri, această împărțire este teoretică, dar este practică ca să înțelegem mai bine lucrurile. Pentru că dacă întreb acum, că la fel și bolile, de fapt sunt în cele trei planuri, mai mult sau mai puțin, bine, nu este un singur plan sau nu este o boală care se cuprinde doar un plan, dar vorbim de boli trupești, da? Și bolile astea trupești sunt diferențiate în tot felul de categorii, cu cât a avansat medicina, cu atât le-am împărțit mai mult, tocmai pentru a le trata mai bine. Această împărțire are și, desigur, părți negative, dar ajută la o comunicare mai eficientă, la o tratare mai eficientă, da? Că avem boli cardiovasculare, că sunt boli neurologice și așa mai departe, sunt specialiști pentru fiecare dintre lucrurile acestea. Țin minte că în facultate, la un moment dat, era un specialist de aritmologie, da? Specialist pentru bolile de ritm cardiac. Doar pentru asta era supra-specializat pentru acest lucru. Și cu cât avansează cunoașterea, un om simplu nu poate să dețină toată cunoașterea, nu mai există om enciclopedic și din cauza acestea avem specialiști pe o bucățică mică. Cum spuneam, există și părți negative, dar e important să vedem cum ne putem folosi de lucrul acesta. Și sunt boli trupești, da, dacă le luăm așa în general, sunt boli psihice și sunt boli duhovnicești. Dacă acum aș întreba care credeți că sunt cele mai frecvente boli? Trupești, psihice sau duhovnicești? Care ar fi cele mai frecvente? Cine spune că bolile trupești sunt cele mai frecvente? Ridicați o mână, așa. Nu trebuie să fie neapărat. nu vă încredeți sau nu știți? Da, deci bolile trupești nu sunt frecvente. Bolile psihice sunt cele mai frecvente, așa, cât da? Sau bolile duhovnicești? Da? Foarte bine. De fapt, cam asta este ordinea. Cele mai frecvente sunt bolile duhovnicești. Da? Nu este om care să nu aibă o problemă duhovnicească, să nu aibă o boală duhovnicească. Aceasta se poate manifesta și la nivel psihic, sau atunci când omul nu este atent la partea duhovnicească, fiecare boală e ca un cancer care nu se mulțumește să rămână în pătrățica ei, ci începe să distrugă toate celelalte organe da? Tot toată ființa noastră. Și atunci boala duhovnicească care nu este luată în seamă se manifestă după aceea și în mod psihic, ca disensiuni, da, ca o raportare greșită față de sine, față de ceilalți și în mod trupește, că desigur dacă omul are o patimă și mănâncă prea mult când nu e nevoie și ce nu trebuie, atunci sigur că la un moment dat va face și și o problemă trupească. Și de aceea și biserica, da, este spital duhovnicesc și în primul rând spital și toți suntem în biserică ca pacienți și nu este judecătorie, da? Nu este o instituție lumească sau care să judece între bine și rău și așa mai departe, ci este spital, este casă în care noi ne găsim adevărata sănătate mentală, adevărata creștere duhovnicească. Cum spunea părintele, după ce am terminat facultatea, imediat am venit în Germania și am făcut rezidențiatul, da? Orice medic, după ce termină medicina, nu e îndeajuns de medic, trebuie să mai facă un rezidențiat, trebuie să se specializeze și am fost, aici este clinica din Plauen, unde am fost aproape 8 ani de zile și unde am făcut specializare de psihiatrie și psihoterapie și aici este bisericuța noastră din Lem, din München, unde slujesc când nu sunt în deplasare. În ultimul timp sunt mai degrabă în deplasare. Da, și de aceea ambele părți, deși partea duhovnicească și partea medicală cu toate ramurile medicale, încearcă să vindece omul, da? Și am văzut că îl vindecă cumva pe bucățele. Nici preotul, da, nu poate să facă o operație de apendicită și nici psihologul nu poate să trateze patimile duhovnicești, da? Sau chirurgul să ierte păcatele. Și noi trebuie să îmbinăm și ne ducem la specialist în funcție de problemele pe care le avem și mai ales în partea, da, psihică și duhovnicească, trebuie să scoatem gărgăunii din minte, din creier și asta ne străduim. Da? Împărțirea trupesc, sufletesc, psihic, duhovnicesc. Da? Ca să avem puțin clar și atunci o să înțelegem mai bine și mereu să ne gândim când este o problemă, la ce nivel este. Mai mult, că oricum, orice problemă duhovnicească se transmite în tot trupul nostru și în societate. Eu atunci când am un gând, da, cum am spus și ieri, când stadiile păcatului, când vine o stare și mai mult când vine un gând, pe gândul ăla, atunci când îl manifest, el îmi schimbă chimia din creier, acea chimie îmi schimbă hormonii din trupul meu, mă pune într-o anumită stare care se manifestă în lume, da? Pe care celălalt o percepe mai mult sau mai puțin conștient, dar care are un efect în lume. De aceea și Mântuitorul spune că dacă ai păcătuit în mintea ta, e ca și cum ai făcut într-adevăr păcatul, tocmai pentru că efectiv l-ai făcut. Se materializează în trupul nostru. Și parcă n-am spus ieri, dar, și o să vorbesc mai încolo, dar de pe acum este foarte important că atunci când noi avem un gând, da, avem o stare, gândul acela, dacă nu este de la Dumnezeu, înseamnă că e de la diavol. Și atunci eu când fac gândul acela sau îl pun în vorbă, în acțiune sau îl lucrez, acel gând este unit, da, mai ales dacă nu e curățit prin rugăciune, este unit cu diavolul. Și acela, cumva diavolul se materializează prin mine în lumea aceasta. Și e foarte problematic, mai ales la copii, cum am spus ieri, că copiii se formează din reflectarea pe care o primesc de la părinți și atunci ei, dacă primesc o reflectare greșită, ei primesc acest gând cu influența demonică care se impregnează în trupul lor și ei cresc în această influență. Sub această influență. Și de aceea este foarte important ca gândurile noastre să fie de la început curățite. Sau, da, să încercăm să fim atenți, cât mai atenți la lucrurile acestea. Pentru că vorbim de emoții, să înțelegem puțin ce sunt, de fapt, emoțiile, ce înțelegem prin emoții și de ce este important să le exprimăm sau poate să nu le exprimăm. Totuși să facem puțin mai interactiv. Acum...
Și ați întrebat ce sunt emoțiile?
Da, da, da.
Față de sentimente, sunt mult mai scurte și sunt de moment, sunt circumstanțiale, parcă, emoțiile.
Așa.
Și de asta, uneori, ne pot să spună ceva despre ceea ce simțim sau poate e o mare greșeală dacă le exprimăm, pentru că sunt prea iuți și prea neprocesate.
Ok.
Nu știu, atât.
Când ai un examen și ai o emoție că nu o să le ai sau te gândești, tot e motivul.
Deci, bă, sigur, poate să fie și emoții. Și a spus emoții, ai o emoție și mai și gândești. Da, când gândim, da. Dacă gândim când avem emoții.
Exprimă o stare interioară de moment, nu?
Așa.
Trăiri afective.
Avem acolo alt cuvânt, afect, da? Și care ar fi emoțiile?
Furia,
da, așa.
Uimirea.
Iubirea.
Uimirea.
A, ah, da.
Furia.
Acum știți că a studiat. Da. Da. Într-adevăr, foarte, da, diferența între emoții și sentimente. Sentimentele sunt de, mai de lungă durată. De obicei, sau sunt mai degrabă stări continue sau mai profunde. De obicei când vorbim despre emoții sau sentimente sau afecte, înțelegem cam același lucru cu anumite nuanțe. Că emoțiile sunt mai degrabă în exterior, că ne pun în mișcare, de aceea în cuvânt avem senzația aceasta de mișcare, parcă chiar vine din latină și are legătură cu mișcarea, cuvântul, iar afectul e mai degrabă pe partea psihică, pe partea de cum simți acea stare. Și de ce avem aceste emoții? Ca să înțelegem într-un sens biologic, da? Aici e o diagramă evoluționistă, cum evoluează, sau doar așa ca să înțelegem că există mecanisme, celule, organisme unicelulare, dar în care un organism este o singură celulă. Și acea celulă, da, ea trebuie să simtă mediul din exterior, trebuie să prelucreze această informație și să dea un răspuns. Și aici este simbolizată, simte prin firișorul acela, prin antena, da, care îi spune, este acolo, sunt ceva nutrienți, este ceva bun, și dacă este, mă pun în mișcare și mă duc acolo să mănânc, sau dacă nu, este ceva toxic, imediat trebuie să plec. Cu cât organismul este mai evoluat, mai avansat, atunci nu mai este doar această atitudine de bine sau rău, ci este totul mai nuanțat. Da, aici este mai multă mâncare și acolo este mai puțină și trebuie să iau o decizie. Sau din contră, este ceva periculos, dar nu chiar atât, asta mi-e foarte foame și totuși rămân acolo, da, ca să mă hrănesc. Și am nevoie de celule intermediare, tocmai ca să proceseze această informație și să spună, să zică, da, să ia decizii cumva mai complexe. Și cu cât avansăm, omul, care este cea mai complexă ființă, tot organismul nostru este un, da, să zic, o antenă parabolică care preia miliarde de informații în fiecare secundă, milisecundă, din mediul înconjurător, mai multe decât ne putem da seama, pe care le procesează pentru a da un răspuns, da? Pentru a supraviețui, pentru a fi integrat în mediu. Aici este așa o poză Da, nu este că o celulă transmite, adică simțim ceva și se întâmplă ceva, ci de fapt noi primim foarte multe informații, e un sistem foarte complex, organismul nostru face foarte multe, e ca un super computer care face foarte multe scheme de calcul și tot calculează la fiecare milisecundă o grămadă pentru a lua după aceea o decizie. Toate acestea costă timp, costă energie, costă glucoză, costă bani, da? Și atunci organismul are și sisteme mai eficiente și sunt sisteme automatizate, cum am vorbit și ieri, tocmai pentru a fi mai eficient, pentru a reduce costurile. Și atunci, când avem un stimul, da, care trebuie să treacă prin anumite trepte, care trebuie să fie identificat, care trebuie să fie prelucrat, ca după aceea să se trimite la centrul de comandă din creier, ca apoi să se ia o decizie, durează foarte mult și de aceea noi avem anumite scurtături, am spune, în creierul nostru, ca în mod subconștient, da, sau inconștient, noi deja să luăm decizii înainte de a ști că am luat deja decizia. Da? Și se spune că tu când exprimi o anumită decizie, tu deja ai luat-o de mai mult timp fără să-ți dai seama. Aici e o reprezentare așa grafică. Vedeți până este ochiul, da? Creierul văzut dintr-o parte. Până vine informația pe retină, este prelucrată puțin acolo, deja trec 20-40 de milisecunde, se trimit la următoarea joncțiune unde neuronii se conectează cu alți neuroni care trimit acea informație la cortexul vizual. De-abia acolo vedem e preluată informația din mediu și e preluată cam cum este, puncte, linii, culori, deci nu se înțelege nimic, noi încă nu înțelegem. Această informație este predată mai departe, tocmai pentru a fi descifrată, da? Pentru a spune că nu este doar ceva verde sau sunt puncte sau sunt linii, ci este o cană, este un copac, este o casă, da? Este ceva ce știm, este interpretată, este apoi trimisă la cortexul prefrontal, aici din spatele frunții, care e puntea noastră de comandă, e prelucrată această informație și se spune da, e ok sau nu, trebuie să iau o decizie sau nu iau, sau ce decizie să iau. După aceea se trimite această informație, această decizie la cortexul motor, care trimite informația în spina, în spina, în șira spinării, așa, și de acolo se transmite mai departe la mușchi ca să se ia un răspuns. Și vedem ceva foarte simplu, durează, aici scrie 180-260 de milisecunde. Desigur, este foarte rapid, dar poate să fie diferența de viață și moarte, pentru că sunt anumite situații în care noi trebuie să reacționăm foarte, foarte rapid. Nu știu, parcă un șarpe acționează la ceva de genul 60 de milisecunde și o pisică este mai rapidă decât un șarpe și poate să scape. Noi nu cred că am fi așa de rapizi dacă am prelucrat totul și vedeți că ca să evităm acest procedeu foarte, foarte lung, în primul loc unde neuronii se conectează cu alți neuroni ca să trimită informația mai departe deci aici unde trimitea informația spre cortexul vizual, în același loc sunt alți neuroni, pleacă niște neuroni direct la amigdală, amigdala care este centrul nostru emoțional, am spune, care funcționează încă din burtă, decât suntem bebeluși, și care înmagazinează, desigur, nu foarte discriminat, înmagazinează informații, asta poate să fie pericol, și deja pune trupul în mișcare, deja dă comandă cumva, apasă pe butonul roșu, deja se activează toți hormonii de atac, de acțiune, toți mușchii, crește frecvența cardiacă, omul e pus într-o stare de stres pentru a face față problemei. Și pentru a da un răspuns rapid. Problema este că această amigdală este foarte mică, desigur, de aceea are o capacitate limitată, e ca și cum ar fi un mic creier, da, care acționează oarecum independent până creierul mare începe să dea el un răspuns, care e mai lent, așa, da, are un sistem birocratic și atunci amigdala deja începe să dea un răspuns și ea are legătura aproape cu toate celelalte regiuni din creier și cu în tot organismul și prin talamus și ea are legătură și cu organul memoriei noastre, hipocampusul care înregistrează evenimente, experiențe din trecut care au fost dăunătoare și atunci dacă e ceva asemănător, dacă e ceva care are o tentă de primejde, atunci imediat amigdala se activează, taie legătura cu creierul prefrontal, deci noi nu mai gândim atunci și luăm o acțiune imediată care ne poate salva. Dar, desigur, cum spuneam, ne poate și da peste cap, pentru că dacă avem anumite amintiri sau informații greșit salvate în hipocampusul nostru, atunci amigdala poate să fie prea sensibilă și s-a arătat că cei care au fost traumatizați, da, au deja amigdala e ultrasensibilă, acționează de 2,5 ori parcă mai repede sau la semnale care de fapt nu sunt primejdioase. Nivelul de hormon la astfel de persoane este de cortizon, de hormon de stres, este nivelul de bază e de 4 până la 6 ori mai crescut în mod normal față de la un om care nu a fost traumatizat și atunci contează ceva minuscul ca el deja, ca amigdala deja să se activeze, deja să crească foarte mult nivelul de hormon de stres și omul atunci nu mai reflectă. Cum spuneam, este un sistem de fapt de apărare care este esențial pentru noi. Da? Dintre toate sentimentele se vorbește că da, au fost numite. Frica este cel mai important, că ne protejează de moarte și toate celelalte sentimente ar fi o combinație între tristețe, frică, da? Sau furie, frică și așa mai departe. Și totul, să spunem, desigur, foarte simplificat, are legătură cu acest principiu, de fapt, de viață și de moarte. Ceva ce ne ține în... ce e important pentru noi sau nu. Și vedem vedem că deci noi avem o percepție atunci când percepem ceva din mediu, noi nu vedem realitatea așa cum este, ci deja cum este interpretată de creierul nostru, de experiența noastră, da? De gândurile pe care le avem, da? În legătură cu ceea ce suntem, cu ceea ce am trăit până atunci. Deci o percepție determină un gând care determină o anumită simțire, da? În trupul nostru sau o dispoziție, de fapt, în trupul nostru cu anumită fiziologie, cu hormoni secretați care ne schimbă toată chimia din trupul nostru, care determină, desigur, un comportament care iarăși schimbă percepția respectivă. Și sunt foarte multe studii, de exemplu, s-au făcut anumite... era un studiu cu profesori care corectau lucrările la elevi sau la studenți și înainte li se dădea un mic clip. Era un clip care determina o stare de anxietate, o stare de furie, era un clip care determina o stare mai degrabă neutră sau o stare de bucurie. Acum, cum vă gândiți că erau notele după ce au văzut clipurile respective? Da? Desigur că erau modificate. Atunci când omul avea mai degrabă o stare de frică sau de furie, tindea să zică, da, lucrarea nu este așa de bună, nu este atât de creativă, nu este atât de interesantă sau mai știu eu ce, și se reflecta și note. Și notele erau mai mici. Asta nu înseamnă că trebuie să le duceți la profesor ceva ca să fie într-o stare bună, că nu știți când corectează lucrările. Da? Dar, cum spuneam, starea noastră, modul în care noi gândim, în care percepem lumea, ne favorizează să vedem ceva sau nu. Cred că Goethe spunea că omul vede ceea ce știe. Da? La medicină, când puneam lamele la microscop, trebuia să te uiți acolo. Și dacă nu știai ce trebuie să vezi pe lamela respectivă, dacă nu știai de unde a venit, dacă nu ai învățat să recunoști acolo, dacă nu știai cum funcționează aparatul ca să fixezi, să fie totul clar, așa, nu-ți dădeai seama ce este acolo. Și după aceea, pe o simplă poză, puteai să scrii jumătate pagină sau o pagină de diagnostic în caz că ai învățat bine materia, dar în caz că știai ce trebuie să vezi. La fel și noi, da? Cu cât știm mai bine, înțelegem mai bine, de asta punem cumva accent pe ortodoxie, da? Pe credința corectă sau dreaptă, ca să știi ce să vezi la Dumnezeu, dar nu înseamnă că neapărat tu vezi pe Dumnezeu, încă nu ești acolo. Dar contează foarte mult gândirea corectă. Pentru că citisem la un moment dat, nu știu cât este de adevărat, dar măcar ca imagine, creierul nostru are în straturile de materie cenușie are 6 straturi de celule și spunea cineva că straturile superioare sunt cele care înmagazinează cumva informația din toată experiența pe care am avut-o și atunci noi când primim, când vedem ceva, când primim un nou stimul, această informație nouă se întâlnește cu informația veche pe care noi am avut-o, este prelucrată și după aceea și așa vedem ceea ce vedem. Deci niciodată nu vedem realitatea așa cum este, ci cum o interpretăm. Da? Și este foarte, foarte important de înțeles lucrul acesta. Până acum e destul de clar? Bine. Acum am vorbit puțin așa și asta este de fapt rolul emoției. Da? Emoția este de fapt un sistem complex de gândire și de acțiune într-o capsulă, da? Într-un glonte, să zic așa. Și atunci eu când am o emoție, eu am o stare, da, trupească, am un sistem de gândire în spatele acelei stări și un mod de acțiune. Cu cât această emoție sau cu cât modul meu de gândire este mai despătimit, este mai curat ca să vadă realitatea așa cum este, cu atât emoția mea va fi mai curată și mă va face să acționez cum trebuie mai corect. Și de asta trebuie să ne dăm seama de toate acestea. Și pentru că toate stările noastre sunt foarte complexe, noi trebuie să le reducem cumva, le simplificăm pentru a le înțelege mai bine. Și așa cum sunt miliarde de culori, da, pe care noi le observăm, acum doamnele sigur mai bine, dar toate pornesc de la cele 3 culori fundamentale, care sigur le știți. Așa, bine, s-o intui ceva. Da? 3 culori cunosc pe nume. Ale de la acestea 3, de toate, orice culoare am avea în față, noi putem și eram, țin minte, la ora de desene, spuneam, da, este culoarea asta, nu știu ce, un mov, un gris sau ceva, și spunea ce culori sunt în spatele lor. Și atunci trebuia să spui cam cât procent de roșu, cât procent de galben sau de albastru. Pentru că în spatele lor de culori este un procentaj de aceste culori fundamentale. Și așa și la stările noastre sufletești, cumva am avea mai multe sentimente sau câteva sentimente de bază într-un procentaj mai mic sau mai mare. Deci niciodată nu este o singură emoție acolo, da? Un singur sentiment, am spune. Eu sunt tot mai schimb, nu sunt neapărat foarte diferențiat, deci emoție, afect, sentiment e cam același lucru, da? Ca să înțelegem. Trebuie să recunoaștem, să le reducem și în fiecare stare pe care o avem să vedem care emoție ar fi acolo și sunt cel puțin două, da? Dacă nu mai multe, dar cel puțin două, dacă nu toate în diferite procente. Acum, care ar fi emoțiile de bază, încă o dată, dumneavoastră nu mai spuneți? Cine o poți atent? Sau cam câte ar fi?
Începem cu fur.
Așa.
Furia.
Da.
Tristețea.
Așa.
Bucuria.
Așa. Uimirea. Acolo e mult prea complex, e o dita mai trăirea, da? E viața, de fapt. Cum?
Dezgustul.
Așa. Deci cei care au spus asta au văzut Inside Out, da? Ar mai fi curiozitatea, da? Și mai sunt două afecte care nu sunt neapărat primare, dar sunt foarte, foarte frecvente și foarte importante. Acolo ar fi frica. Da? Întâi să le vedem, deci, pe acestea, da? așa cum le-a spus. Eu aș tinde să spun că e foarte multă literatură pe lucrul acesta în ultimul timp și cele cu cel mai mare impact, da, sunt frica, furia și tristețea și aproape tot timpul este frica în orice stare pe care am avea-o. Și cum spuneam, mai sunt și afectele sociale care sunt esențiale și trebuie recunoscute, pentru că dacă nu ne dăm seama de ele, este devastator pentru viața noastră. Și vedeți că și în spovedania tocmai pe asta acționează, da? Tocmai pe afectele acestea de rușine, de vinovăție, tocmai pentru a le șterge. Că spovedania nu neapărat ne vindecă de boli sau Dumnezeu oricum ne iartă păcatele, dar ne dezleagă de aceste sentimente. Pe de o parte, întâi să le conștientizăm, ca după aceea să le lăsăm la o parte. Da? Ca să nu fie în ființa noastră ca un cancer, da? ca o rugină, da? Ca o carie care să ne distrugă sufletul. Și vedeți omul care nu are experiența spovedaniei, vedeți că mereu este ceva acolo care îl distruge pe interior. Și cu cât ne spovedim mai curat, cu atâta afectele acestea se curăță mai ușor și le înțelegem mai ușor, le înțelegem și cum să le folosim și cum să le eliminăm. În spatele acestor afecte, da, sunt anumite nevoi pe care noi le avem și atunci când nevoile acestea nu sunt împlinite, ni se arată ca afecte, ni se arată ca trăiri pe care noi le avem la care trebuie să fim atenți, da? Atunci când, de exemplu, am nevoia de siguranță, da? Sau sunt sau frica, da? Îmi arată că nu sunt în siguranță. Și atunci când de fapt o să vedem în continuare că facem diferența între nevoia, da, care mi se spune când spun, de exemplu, că mi se pare că nu mă bagi în seamă sau că nu sunt recunoscut sau că nu sunt apreciat sau așa mai departe. Acesta nu este un sentiment, sau când spun că am sentimentul că, de obicei nu reflectă un sentiment primar sau esențial, ci mai degrabă o nevoie pe care eu aș avea-o și pe care trebuie să o recunosc, și în funcție de această nevoie trebuie să-mi dau seama de sentimentele care sunt în spatele ei, pentru a vedea și gândul care este asociat. Da? La fel cum spunea cineva, da, de examen, că eventual am un sentiment de frică, da, mai degrabă, pentru că în spatele este cogniția, gândul că s-ar putea să pic și din cauza aceasta toată viața, da, este dată peste cap. Asta ar fi catastrofalizarea. Dar ca să înțelegem gândul, că tot mereu un afect, un sentiment este în legătură cu un gând, tot timpul sunt la pachet și trebuie să le despărțim pentru a ne da seama de ele, pentru a acționa ca atare. Pentru că asta este esențial, esențial pentru noi în relația cu ceilalți. Da, cum am văzut, pericolul la noi nu este neapărat șarpele, da? Nu este neapărat nu suntem mereu acum în pericol de viață și de moarte. Dar ce este esențial pentru noi? Ce este cel mai important, da, care ne ține în viață, de fapt? Ce ne ține pe noi în viață? Întrebare de 10. Ce cel mai important pentru noi? Când spune, asta e viața mea. A spus cineva, la un moment dat, iubirea. Da? Asta căutăm noi și asta e viața noastră. Da? Omul își poate da viața pentru iubire și asta e ceea ce căutăm. Și atunci când viața mea este pusă în pericol, adică când iubirea îmi este pusă în pericol, când ceea ce doresc, când ceea ce iubesc mi se pare că este amenințată, mi se pare că nu mai am acces sau că o voi pierde, da? Atunci apar sentimentele. Da? Foarte pe scurt, am vorbit alte date despre lucrul acesta, ca să înțelegem și cu de la Adam și Eva cum a fost. Da? Primul lucru, când a spus diavolul a spus doar adevărul. Da? Fiecare propoziție pe care a spus e adevărată. Da? De aceea a indus omului prin aceasta, prin ceea ce a spus. I-a indus necredința în Dumnezeu. Da? Necredința în iubirea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu ne-ar iubi așa cum ar trebui, că ne ține ceva departe de noi, că n-ar dori progresul nostru sau desăvârșirea noastră și așa mai departe. Și atunci, primul lucru care a apărut, am spune că, cum am spus, înainte de cădere, înainte de păcat, nu existau aceste afecte. Toate aceste afecte au apărut după cădere, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Și atunci a apărut frica. Da? Frica, cum se poate așa ceva, cum Dumnezeu, care este iubire, tot este dat peste cap în mintea mea. După aceea, desigur, pe lângă aceasta, furia. Cum se poate să mi se facă nedreptatea asta? Adică eu sunt creat după chipul lui Dumnezeu, să fiu ca Dumnezeu și Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu Dumnezeu, ține ceva departe de mine. Da? Și desigur tristețea, că tot ce credeam eu este dat peste cap, nu mai este așa cum este. Și din furie, din tristețe, din aceste afecte, să-mi fac eu dreptate. Da? Și atunci omul face păcatul. Deci, aceste afecte au fost premergătoare păcatului. Și din cauza acestor afecte, omul face de obicei păcatul. După aceea, intră într-un cerc vicios, da? Că din cauza morții, da? Și tot cred că Sfântul Maxim spune că din cauza morții omul păcătuiește. El folosește, desigur, alte cuvinte, dar în sensul că păi, dacă oricum o să mor, păi măcar să mă bucur aici, măcar acum aici să evit durerea și să caut plăcerea. Măcar aici să-mi împlinesc eu toate nevoile, indiferent ce s-ar întâmpla. Pentru că dacă auzim pe Sfântul Apostol Pavel și știm că printr-un păcat a intrat moartea în lume și moartea, am văzut că nu a fost moartea trupească, ci tocmai această moarte duhovnicească împreună cu afectele care s-au întipărit în trupul nostru și prin păcat a intrat moarte în lume și printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, pentru că toți s-au păcătuit în el. Da? În el, adică nu în moarte, ci în el, adică în ea, nu în Adam, ci în moarte, da? Din cauza morții. Din ce cauză? Din frică. Da? Din cauza fricii, toți fac păcatul și din cauza asta murim. Frica, pe de o parte, ne duce la, din cauza fricii, facem păcatul care ne duce la moarte, pe de altă parte, frica ne arată ceea ce ne distruge, da? Ceea ce, unde este moartea noastră. Când deja suntem oarecum în moarte, când nu putea Eva să simtă frica cât încă era în Dumnezeu, cât încă era în iubirea lui Dumnezeu, când încă era în credința în iubirea lui Dumnezeu. Și atunci, când l-a părăsit pe Dumnezeu, atunci a simțit aceste afecte care i-au arătat care este moartea, da? Despărțirea de Dumnezeu, și din cauza acestor afecte i-a făcut păcatul. Dar, deci, afectele în sine nu sunt ele păcatul, nu sunt moartea, ele ne arată unde este păcatul, unde este moartea, da? Tocmai pentru ca, de fapt, să ne protejăm de ele. Și de asta și Dumnezeu a lăsat hainele de piele, care unii spun că sunt trupul nostru, da? A spune că sunt afectele noastre care, pentru a ne ajuta să ne protejăm de moarte, să ne protejăm de ceea ce ne distruge existența. Dar nu neapărat într-un mod trupește, desigur o putem vedea și așa, da? Frica de șarpe, frica de ceva care ne poate omorâ, dar mai ales într-un mod duhovnicește. Și atunci se înțeleg, când simt frică, înseamnă că îl pierd pe Dumnezeu, înseamnă că pierd iubirea mea, înseamnă că pierd ceea ce ceea ce mă ține în viață. Da? Și cum spuneam, mă ține în viață nu neapărat trupul acesta, nu neapărat mâncarea, băutura sau jobul, ci de fapt Dumnezeu. Și atunci mereu trebuie să fac conexiunea și mereu să mă folosesc de aceste afecte, da? Care sunt foarte sensibile la a arăta păcatul, la a arăta moartea, tocmai pentru a le evita, de fapt. Da? Și de aceea și titlul, mâniați-vă, dar nu greșiți, da? Afectele sunt îngăduite de Dumnezeu și sunt în natura noastră pentru a ne arăta păcatul, moartea, dar nu trebuie să le folosim să cădem în păcat, în moarte, ci pentru a le evita, pentru a nu greși. Dar este foarte greu și această diferențiere da, cât știți și la Evagrie, cât vorbește despre mânie, da? Într-un singur loc spune că mânia este ceva natural și e ceva normal. Peste, în toate celelalte, o demonizează, cumva, pentru că arată mai degrabă efectul unei mânii folosite în mod greșit. Atunci când folosești bisturiu nu ca să scoți cancerul, ci ca să-l omori pe celălalt. Da? Că, deși știm așa teoretic, iubește păcătosul, dar urăște păcatul, noi cam invers facem și cam greșim de fiecare dată. Și asta e rolul, de fapt, al ascezei, ca să facem această diferențiere și să reflectăm starea pe care o am, da? Care este păcatul și cum pot să fac să elimin păcatul, moartea, fără a leza păcătosul. Și de aceea sunt câteva sau e cât de cât clar până acum? Da. Așa.
Deci, am putea spune că, după cum ați spus, că asceza te ajută ca să ai gândirea asta rece, să mergi de la afect la cauza afectului?
Întâi să-ți dai seama ce afecte sunt acolo, da? Care sunt, da? După aceea să vezi gândul, da? Din spatele afectului, care este gândul respectiv, dacă e real sau nu, da? Dacă reflectă dogma sau nu, dacă reflectă și principiile pe care noi le știm că sunt bune sau nu, și să, după aceea să acționăm. Da? Și să vedem cum acționăm. Păcatul este la mine sau este la celălalt, da? Tot timpul folosesc afectele acestea, nu față de o persoană, nu mi-e frică de cineva, da? Sau nu mă înfurii pe cineva, da? Ci pe ceva, pe ceea ce face persoana respectivă. Da? Disociez, da? Mental persoana de ceea ce face sau spune, la fel și față de mine, da? nu mă înfurii pe mine sau nu mă rușinez față de mine, da? Nu mă rușinez, ci de ceva, de ceea ce am făcut, da? De gândul pe care l-am avut. Da? Și atunci îl disociez de la mine. Și atunci pot să-l alun. Da? Atunci pot să-l tai de la mine. Dacă nu, mă distrug împreună cu păcatul. Da? Sau pe celălalt. Îl distrug pe celălalt împreună cu păcatul. Nu fac diferențierea asta. Înțelegeți? Mai vedem puțin mai practic. Acum de asta, că trecem puțin la partea mai practică, în care facem diferențierea. Da? Între aici sunt deja este la deja la cum comunic lucrul acesta. Se cheamă comunicare non-violentă. Da, sunt și cărți tipărite pe tema aceasta. Este un da, cei mai mulți psihiatri, cei mai buni sunt evrei, și asta aici Rosenberg, care a inventat această metodă și el spune așa. Deci întâi primul stadiu este acela de observare, să vezi situația cum este ca într-un film, da? Fără interpretări, fără prelucrarea noastră, fără a ajunge la straturile alea superficiale. Deci să faci o puțină pauză, întâi stai puțin. Efectiv, ceea ce văd, cum văd eu lucrurile. După aceea, să văd sentimentul din spate, da? De frică, de furie, de dezgust, de tristețe. Să văd ce reflectă acel sentiment, care este nevoia din spatele acelui sentiment și apoi să expun cererea pe care o doresc. Da? Și aici se vede un exemplu, dar nu spun cuiva nu ai încuiat ușa sau nu, deci nu spun că iarăși n-ai încuiat ușa sau ceva de genul sau nu mai știu ce altfel, ci spun explic situația respectivă, da? Nu ai încuiat ușa, după aceea, acum din cauza asta, eu sunt îngrijorat pentru că nevoia mea de siguranță nu este satisfăcută și acum exprim dorința, mergi, te rog să o închizi, da? Să faci lucrul acesta. Și prin această comunicare, noi trebuie să înțelegem că de cele mai multe ori, cred că spuneam și ieri, celălalt oricum vrea să ajute. Deci nu, așa cum și noi despre noi înșine nu credem că suntem răi, da? Așa e cu majoritatea celorlalți. Când apar problemele, atunci când omul ori îl tratează pe celălalt de sus, du-te și faia, da? Ca și cum îi dă o comandă și orice om normal se opune, și copilul se opune și nu vrea să fie tratat ca un sclav, da? Pentru că suntem liberi, suntem fiii lui Dumnezeu, suntem creați liberi și trebuie să fim liberi. Și atunci orice este împotriva libertății noastre, reacționăm, chiar dacă nu ne dăm seama, iarăși, că poate nu suntem reflectați, dar în general așa se întâmplă. Da? Deci oricând îl tratăm de sus în jos, oricând invers, ne facem preș sub celălalt, da? Și iarăși provocând dezgust celuilalt, pentru că nimeni nu vrea să aibă o slugă în fața lui sau un milog, da? Sau cineva care este sub demnitatea lui, se comporte sub demnitatea lui, un adult care se comporte ca un copil, da? Și atunci dacă eu cer cuiva ceva și de fapt eu pot să fac lucrul acela, dar sunt prea leneș sau nu am chef sau nu știu ce și mă milogez ca un copil, atunci la fel celălalt nu îmi va îndeplini dorința. Celălalt mă ajută atunci când vede, când mă ajută atunci când am o nevoie. Da? Atunci când, cu toată demnitatea pe care o am, îmi recunosc nevoia mea, neputința, și celălalt vrea să mă ajute. De cele mai multe ori, și chiar Știți că ați auzit de gena egoistă? Nu există gene egoiste și din contră și experimente copii foarte mici arată că din naștere noi tindem să ajutăm pe celălalt. Da? Și omul tinde să-l ajute pe cel care chiar are nevoie. Da? Dar dacă nu e în situațiile celelalte situații patologice. Și atunci când exprim nevoia asta a mea și o nevoie arată oarecare neputință, da? Dacă am fi sfinți, n-am avea nicio nevoie. Da? Pentru că toată nevoia noastră de a fi cu Dumnezeu este satisfăcută. Sunt una cu Dumnezeu și atunci ce nevoie să mai am? Da? Nu mai am nicio nevoie. Când am o nevoie, arată, da, neputința noastră, eu trebuie să o recunosc și trebuie să o prezint ca atare. Și celălalt, dacă recunoaște, dacă vede că e o neputință a mea, pe atunci imediat mă ajută. Da, dacă e o lene de-a mea și eu doar încerc să mă eschivez la face ceea ce trebuie să fac și așa mai departe, la un moment dat nu se mai ajută.
Puțin mai complicat la emoțiile care sunt, cum e bucuria sau curiozitatea, de exemplu, uneori cel care are o bucurie sau o curiozitate poate să ceară ajutorul, dar e un rău să primească. De exemplu, un băiat ca domnul, vede o fată și zice, vai, ce frumoasă ești, nu? N-ai încuiat ușa. Acum am bucuria să te văd și m-aș bucura să fie mai mult decât să mergem mai departe. Nu? Și asta o emoție. O emoție, dar atunci trebuie cumva să ai curate lucrurile acestea și înțelese altfel, mai ales legate de bucurie și de curiozitate.
Păi,
nu
da.
Nu trebuie să voia oricăruia care are un sentiment și o trăire și o stare.
Păi, da, într-adevăr este mai complicat, de asta începem cu lucruri foarte simple, ca după aceea, când se ajunge la cele mai complicate, după aceea le putem înțelege mai bine și pe cele complicate, că acolo, într-adevăr, bine, când iarăși, când se cere păcatul, e, de fapt, suntem în stările patologice, mai sus sau mai jos, că cer ceva ce nu-mi trebuie sau nu mi se cuvine, da? Sau, din contră, că păcatul, până la urmă, este un infantilism, e o complacere într-o stare imatură.
Vedeți aici diferența între psihologul creștin, însemnați, și un psiholog care, dacă copilul spune, dar eu am nevoie asta, și zice, bine, ai tot dreptul să ai nevoie asta, am bucuria asta să fac, nu știu, să mă masturbez, să doresc, da, nu știu ce băiat sau nu știu ce fată, și el s-ar putea să încurajeze pe acest om, zicând, da, asta e emoția, asta e trăirea, asta simte, asta să-și obțină. Pe când noastră, ca și creștin, nu spuneți asta.
Da, asta e problema și de asta când ne ducem ca adulți la un psiholog, noi trebuie să avem, să zic, principiile morale. Da? Și atunci fac ascultare până la păcat. Da? Că și dacă un chirurg mi-a spune, păi da, ai lipsă de sânge, păi du-te și să mai bei sângele cuiva, la fel nu m-aș duce, că e principiul, da, pe care l-am. Și la fel și aici, fac ascultare până la păcat. Limita este păcatul. Și într-adevăr, asta e diferența, că în fără spiritualitatea creștină nu se înțelege natura umană creată de Dumnezeu. Nici noi nu o înțelegem întru totul, dar avem anumite principii, pentru că natura noastră umană este îngemânată cu păcatul. Și atunci omul, dacă nu face diferența ce e efectiv în natura noastră creată de Dumnezeu și ce a apărut după aceea ca păcat, ca dorință păcătoasă, atunci, da, se fac confuzii. Dar dacă eu nu fac diferența, celălalt o face. Sau simt că ceva nu este ok. Sau când încep să trec prin, să mă despătimesc, atunci o să simt, da, păcatele fine din nevoile celuilalt și atunci pot să îi le reflect și pot să-i spun, da, asta nu e nevoie. Vă dau un exemplu relativ simplu. Eram în vizită la cineva, o familie așa foarte frumoasă, cu 5 fete. Și a venit o altă familie în vizită, tot așa cu câțiva copii și să se joace împreună. Și la un moment dat familia era foarte strictă așa, nu lăsa deloc televizor sau nu știu ce. Și vine o fată și întreabă, hai, nu știu ce, vine la tata care era așa și spune, nu, să ne lași, să ne uităm numai puțin, da, sigur, numai puțin la televizor, că suntem împreună. Nu, sunteți cu toți acum împreună, păi jucați-vă împreună, asta e și ideea, să fiți împreună. După aceea ce fac ele? Trimit pe alta mai mică și spun că știau că nu știu dacă era mai îndrăgită, dar tot așa întreabă și spune tatălui, haide tate să ne lași să ne uităm la televizor, și îi spune, Tecla, dar tu nici măcar nu te uiți la televizor. Da? De când ai tu nevoie asta? Păi nu, dar toți ceilalți vor și atunci m-am trimis pe mine, da? Și atunci noi trebuie să recunoaștem, da, un părinte adevărat, da, și un om matur face diferența între bine și rău, între nevoie reală, da, sau nevoie păcătoasă. Da.
Cred că aici, părinte, ar mai putea merge și pentru psihologul creștin și cuvântul acela al Mântuitorului. Părintele, de fapt, ne spune că emoțiile sunt un fel de moment de, nu știu, pericol. Pericol, trebuie să fim atenți. Și, într-adevăr, și bucurie e un pericol, și curiozitatea poate fi un pericol. Și mă gândeam la cuvântul Mântuitorului care zice, după roade veți cunoaște un copac dacă e bun sau rău. Și chiar și bucuria și curiozitatea, dacă au roade rele în timp și tu constați asta, am avut bucuria aia, am râs cu gura până la ureche, am urmă și a fost cam rău, ai roade rele, după aia poți să-ți dai seama să te oprești pe roade. La furie, la tristețe, la toate sunt roade rele și se vede. Dar astea alte care par bune, cred că putem pune cuvântul ăsta. După roade cunoaștem un lucru.
Da. Mai este destul de mult, cred că o să merg puțin mai repede, dar de fapt sunt mai multe exemple practice. Ce vreau să mai spun, de exemplu, care ar fi partea negativă a bucuriei?
Da.
Poate să spune cineva?
Păi, bucuria prea mare în care îi faci pe ceilalți să se simtă prost, că ei nu o simt și nu o văd și nu o au.
Iraționalitatea.
Poftim?
Iraționalitatea.
Da, da, mai degrabă. Cum am spus, da, am dat exemplu puțin cu profesorul, el, dacă e într-o stare euforică, nu poate să vadă greșelile. Da? Atunci când ai o stare de bucurie, nu vezi lucrurile negative. Da? Nu le percepi. După aceea, deci în caz că conștientizăm, da, o stare... mai folosim, da, că afecte negative sau da, furie, tristețe sau rușine, vinovăție, nu există afecte pozitive sau negative, da, pentru că ele sunt în natura noastră căzută, dar ele sunt acolo date de Dumnezeu, ca foamea și setea, da, sau durerea, da, ele nu sunt păcate în sine, ci ele prin sine ne arată o nevoie, ne arată o problemă care există. De aceea și furia, da, este o stare normală în situația și care ne arată însă păcatul, care ne arată o problemă, nedreptate, de exemplu, mai degrabă la furie. Și atunci noi trebuie să o percepem și să o tratăm ca atare. Și să o înțelegem. Dar de multe ori mai folosim... și eu mă trezesc că mai folosesc și spun efecte negative, da? În sensul că au o coloratură asta, parcă nu te simți bine. Dar ideea nu să faci să treacă sentimentul, să te simți iarăși bine, da? Că nu asta e ideea. E nu într-o durere care e cronică, nu trebuie neapărat să iei pastile de durere, că s-ar putea să fie un cancer acolo și dacă tot tratezi tot e pasire de durere, nu poți să vezi problema de fond și să scoți rădăcina. Da? La fel și sentimentele. Da? Nu trebuie să nu le mai avem, ci trebuie să căutăm rădăcina lor, da? Cauza lor și aia să o tratăm. Și atunci, când percepem, da? Trebuie să... Este esențial să fim mai prezenți, da? Mai conștienți de noi. Asta ajută și de fapt și rugăciunea generală, rugăciunea lui Iisus mai ales, da? Tocmai pentru a fi mai prezent în aici și acum. Când facem rugăciune și dacă faceți rugăciunea cum trebuie, ați văzut că nu poate să fie alt gând acolo, da? Toate celelalte gânduri sunt de la diavol și atunci dacă eu mă concentrez la rugăciune, n-are cum să vină alt gând. Dacă vine alt gând, înseamnă că deja nu m-am mai concentrat eu la rugăciune. Înseamnă că nu mai am avut gândul la Hristos. Pentru că dacă este Hristos acolo, n-are cum să fie alt gând, n-are cum să fie diavolul acolo. Și atunci sunt într-o situație, da, cu cineva. Și mi se pare că nu înțeleg ce se întâmplă, sau celălalt e furios, sau nu mai știu eu ce se întâmplă. Sunt în, da, nu înțeleg situația în care sunt. Atunci, inspir, expir de 3 ori adânc și chestia asta, bine, sunt, e mult mai multă știință în spate, dar pur și simplu când observăm respirația, un proces automatizat în trupul nostru și prin această expirație lentă, inspirație și expirație lente, deja începem să ne calmăm, deja trupul nostru intră într-o stare de relaxare. După aceea, spunem și rugăciunea, dacă spunem de câteva ori rugăciunea lui Iisus, atunci suntem deja toate gândurile care nu sunt de la Dumnezeu, da, de la diavol, nu poate să fie acolo, pentru că e Hristos acolo și puteți să testați lucrul acesta, să vedeți cât de ușor orice patimă, orice gând păcătos pleacă, da, dacă mă concentrez efectiv la rugăciune, că n-are cum să fie altceva acolo. Și după aceea încep să reflect, da? Încep să nu mai fiu la nivelul amigdalian, da? Am spune reptilian, da? Pe nivel automatizat, ci încep să reflect, să dau seama, stai puțin, ce se întâmplă de fapt, da? Cum mă simt? Ce sentimente sunt? Da? Sunt furios. De ce sunt furios? Da? Sunt trist. De ce sunt trist? Celălalt spune asta, dar parcă eu simt asta. De multe ori ai o persoană care tot vorbește și tu te trezești că ești așa nervos, furios și nu îți dai seama de ce. Și săraca cealaltă persoană spune despre problemele ei sau nu mai știu ce. Da? Și atunci trebuie să vezi. De ce vine furia? Poate de la pasivitatea celuilalt, poate de la lipsa de, da, acțiune a celuilalt, faptul că nu face ceea ce trebuie să facă și așa mai departe. Și atunci trebuie să-mi dau seama de gândurile astea, de stările astea și după aceea să reflect celuilalt. De multe ori, și Sfântul Sofronie Saharov, cred că spuneam că la un moment dat nici nu trebuie să asculți ceea ce spune celălalt, mai ales dacă vorbești așa ca o moară hotologită, da? Ci trebuie să fii atent la tine ca să-l percepi pe celălalt, da? Și să vezi ce face celălalt cu tine, pentru că tu primești foarte multe informații, conștient, subconștient. Noi când vorbim, da? Noi acționăm cu creierul stâng, care este creierul nostru logic, pe care îl percepem, dar în același timp creierul nostru drept, așa foarte plastic mai degrabă, dar are și o bază anatomică, prinde informațiile subconștiente. Insula, o porțiune din creierul drept, preia toate informațiile din trupul meu și atunci care preia informațiile din mediu, da? Din atmosfera cu celălalt. După aceea, în general, creierul drept primea toate chestiile subconștiente care vin, în fapt, poziția celuilalt, cum stă, cum zâmbește, anumiți mușchi, avem 200 și ceva de mușchi la nivelul feței. Da? Toate acestea transmit anumite informații care sunt preluate subconștient, care ne dau anumită stare, da? Pe care noi trebuie să o percepem, da? Trebuie să o reflectăm, iarăși facem, când luăm această pauză, când inspirăm, expirăm adânc, calmăm amigdala, o dezactivăm ca să activăm creierul frontal, ca să începem să reflectăm. Da? Și după aceea, hai să văd cum pot să-i spun celuilalt că, de fapt, el ar trebui să schimbe ceva. Bine, e și vina altuia, dar trebuie să vadă cum să-l motivez pe celălalt să nu mai fie atât de pasiv. Și atunci trebuie să fac lucrul ăsta fără să-i spun, băi, ești un leneș. Da? Și nu ajută nimic, nu-l motivez pe celălalt. Din contră, îi pun o ștampilă și el rămâne cu lucrul acesta. Și atunci îmi dau seama de starea mea și încerc să văd, să-l aduc și pe celălalt la această conștientizare. Poate și eu nu am dreptate, da? Dar dacă eu îmi liniștesc sufletul și devine ca apa unui lac liniștit, atunci și nimic din interior nou, adică din mine, da, n-o tulbură, atunci pot să percep orice mișcare a sufletului celuilalt, da, pe apa sufletului meu, și atunci pot să-i dau un cuvânt bun. Da? Și cum spune, cred, da, Sofronie Saharov spunea că spunea că la un moment dat îi spunea cuiva, păi n-am ce să spun că Dumnezeu nu mi-a dat niciun cuvânt. Da? Când, atunci, dacă e ceva de la Dumnezeu, dacă sufletul e curățit de rugăciune, atunci imediat simt. Da? Când se atinge apa, când prima senzație, primul gând, cum se spune, acela este important și acela, ce, acela îl spun. Și invers, da? Când mă duc la duhovnic sau când, când îmi deschid sufletul, trebuie să văd prima senzație care îmi vine. Și de multe ori, la început, nu ne dăm seama de, de, de ele, pentru că apa sufletului nostru este prea tulburată și unele senzații par prea nesemnificative. La un moment dat, chiar de curând, am avut o pacientă care a început să-i fie mai rău și nu știa nimic. A, păi nu s-a întâmplat nimica. Păi, dar de ce... da, iarăși a căzut în depresie sau nu știu ce. Păi nu, n-a fost nimic. Și după aceea, după 2-3, a trebuit să insist puțin. A, păi au murit vreo 3-4 persoane. Dar nu e nimic important. Da. Și nu făcea cumva legătura. Noi trebuie să ne dăm seama de lucrurile acelea, de lucrurile acestea, trebuie să vedem sentimentele și să le înțelegem. Aici este așa un exemplu mai comic. Ideea este ca și sentimentele, cum spuneam, negative, noi să le percepem, da? Să ne dăm seama de ele în gândul nostru, cum spuneam, băi, ăsta vorbește așa de mult, dar de fapt el e chiar leneș, nu face nimica, da? Sau chiar nu gândește. Dacă îi spun așa nereflectat celuilalt, iarăși ajung la ceartă, pentru că celălalt intră într-o atitudine de auto justificare, da, de apărare, și atunci apare disensiune. Eu dacă descarc gândul ăsta în gândul meu, da, în minte, și îmi dau seama de el, stai puțin, că nu e chiar așa, sau ăsta e punctul lui de vedere, hai să
nu spun că deja dacă descarc și păcat, ce le puteți spune?
Păi, e partea, dacă e deja descărcat, în sensul să-mi dau seama de el, da? Și ăla nu e încă păcat, da? Ăla, spun, da, e leneș, dar de fapt, stai puțin, că... Sau
dacă zici idiotul ăla...
Da. Acum, aici am mandat, este luat dintr-o carte, exemplu, și poate de asta, nici eu n-am reflectat așa de mult, poate, când l-am pus, dar, într-adevăr, deci dacă spui... Păi, cumva când spui fără judecată, chiar și atunci nu este păcat, este o diagnosticare. Da? Păcatul este atunci când îl osândești pe celălalt și spui că da, e bine ce se întâmplă sau nu mai știu ce. Dar când trebuie cumva să pui un diagnostic, să spui, măi, ăsta face păcatul ăsta, neapărat ca să spun că care e diferența? Că acolo Mântuitor spune să nu judecați, în sensul să nu condamnați, să nu osândiți. Pentru că trebuie să judec. Da? Eu trebuie să discriminez. Da? Să fac diferența între bine și rău. Și atunci trebuie să-mi dau seama. Stai puțin. Ăsta ce face? Ce face bine? Ce face rău? Nu ca să-l osândesc, ci ca la un copil să-l ajut. Stai puțin. Corectez aici. Deci asta nu e bine. Tocmai ca să-ți dai seama că ai greșit. Că altfel nu putem. Da? Și într-adevăr, diferența, dacă rămân în păcat, când e păcatul, păi spun că e idiot și nici nu-l ajut, din contră mai și râd de el și ce tare sunt eu că îmi dau seama de asta și nu mai știu ce. Da, ideea să-mi dau seama de lucrul ăsta și să văd cum pot eu să-l ajut pe celălalt să-și dea seama de starea lui și să treacă peste.
Și această frază e conștientă sau e inconștientă? Îmi vine mie un nerv și îmi spun în mintea mea, uite și la tot s-a băgat în față.
Păi deja dacă vine ca ideea asta, deja e conștientă, dar încă nu e păcat. Da? Deci nu trebuie neapărat să fie păcat. Că îmi arată într-adevăr păcatul care este în mine și diavolul se folosește de lucrul ăsta, că poate am tendința de a judeca pe celălalt și de a-l disprețui. Da? Și atunci arată o tendință care este în mine. Da? Pentru că cel care s-a curățat sau un sfânt, cum am spus, de la început n-ar avea, apa lui ar fi super curată, da, și, și, și limpede și, și calmă. Pe de altă parte, n-ar putea să-i vină un astfel de gând, pentru că gândurile lui sunt deja curățite. Deci toată substanța trupului lui, sufletului lui, deja e curățită. Dar noi până să ajungem acolo, mai trebuie să mâncăm multă pâine și vin. Da.
De fapt, trebuie unii cu ce a spus aseară. Creierului trebuie o perioadă până schimbă obișnuințele.
Sigur.
Și dacă obișnuința prima îi se înjură la prima enervare și prima supărare,
da,
și prima blocare de mașină în trafic, da, trebuie să faci eforturi.
Păi acum știți cum e. Cine nu a primit niciun gând de, de înjurătură, nu are carnet sau... Da. Acum trebuie făcut testul, da. Da. Aici sunt câteva nevoi pe care, pe care trebuie să le conștientizăm, da? Dacă le avem sau nu, și să, să ne dăm seama de ele atunci când avem o stare negativă, am spune, păi, care este, iarăși, care este nevoia din, 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 din spate, care nu este satisfăcută. După aceea, care sunt sentimentele atunci când anumite nevoi sunt împlinite sau din contră neîmplinite, deja aici sunt sentimente mai, mai complexe, da? Combinații de, de sentimente primare sau nu doar sentimente primare. Cum pot să exprim mai bine anumite lucruri în care să mă, pe de o parte să mă responsabilizeze și să, să-mi permită schimbarea, că dacă nu am responsabilitate, și de asta e legătura foarte bine, foarte fină, atunci când vorbesc despre nu că ești vinovat pentru ceva, da? Ci ești responsabil pentru lucrul acesta. Și atunci contează foarte mult cuvintele pe care le folosim și ca să înțelegem și sentimentele de vină, vinovăție, nu ca iarăși ceva negativ, da? În legătură cu să ne vedem noi pe noi ca persoane, ci ca responsabilitate să lăsăm lucrurile care determină vina, vinovăția în noi, tocmai pentru a ne responsabiliza. Și atunci nu spun că nu pot, ci că încă nu vreau, încă nu doresc lucrul ăsta, sau eu așa am învățat până acum, dar doresc să învăț altceva. Da? Sau mi-am stabilit altfel prioritățile. Este un exemplu ca, da, nu, trebuie să, trebuie să, da, de fapt o să venim mai, mai, mai încolo. Iarăși, am sentimentul că, mai de fapt, gândesc, părerea mea este, sau așa mi se pare. Deja când spui sentimentul, deja spui că ca și cum e trăirea, ca și cum e adevărul, da? Într-o parte. Noi facem diferența, cred că am spus și ieri, facem diferența între eu ca persoană, ceea ce simt, ceea ce gândesc și realitatea. Și nu trebuie să le identificăm, da? Sentimentele, gândurile mele, afectele mele reflectă ceva din realitate, dar nu-i același lucru cu, cu realitatea, nu-i toată realitatea. Da? La fel, da, dacă ceva, când spui... Când ai un diagnostic, să spui că ăsta e greșit sau nu, mai degrabă într-o discuție cu celălalt, spui că eu nu sunt de acord. Când spui că este greșit sau nu, e ca și cum ești autoritatea supremă și ai dat, ai dat decizia, da? Ai dat judecata, ai hotărât lucrul acesta. Și atunci, într-o convorbire cu celălalt, mai degrabă relativizez ceea ce spun și spun din... cum aș spune, din punctul meu de vedere sau din perspectiva mea, da? Acest lucru nu se potrivește cu valorile mele, cu ceea ce am învățat eu, cu ceea ce cred eu. După aceea, în loc să spun asta mă face furios sau nu știu cum, mai degrabă sunt supărat pentru că asta s-a întâmplat sau sunt trist pentru că așa văd eu lucrurile. Da, sunt...
Câteodată... limbaj non-violent, nu?
Exact. Asta și înseamnă comunicare non-violentă, CNV. Da? Și sunt câteva lucruri foarte simple, dar dacă începem să le punem în practică în convorbirile cu ceilalți, atunci o să vedeți că foarte multe, nu se ajunge la conflicte așa de ușor, sau dacă se ajunge la un conflict, se descalează mult mai ușor. Da. La fel. Da? Nu spun de multe ori și vedeți că omul generalizează foarte mult, păi, sau vorbește invers la persoana a doua, că, că dacă tot s-ar simți așa sau că te simți așa sau nu știu ce, și de fapt vorbesc despre sine, dar vorbesc la persoana a doua ca și cum oricine s-ar simți așa, și trebuie mereu să ne întoarcem să spun, asta e trăirea mea, asta e simțirea mea, așa gândesc eu. Da? Și poate să fie corect sau nu. Când spun la nivel, la totul la general, înseamnă că așa este și nu se poate schimba. Da? Înseamnă că așa este realitatea. Dar iarăși facem diferența între gând, sentiment și realitate.
Poți să zici cum zice Părintele Rafael, eu în prostie mea cred că...
Da. Da. Bine, el se smerește. Da. Da, aici la fel, schimbăm de la a trebui, nu suntem robi nimănui, nici ai noștri, suntem de multe ori robii gândurilor noastre, dar ar trebui să, să ne asumăm ceea ce facem, da? Sau să spunem că ceea ce facem, păi fac asta pentru că îmi doresc lucrul ăsta, da? Cum e exemplul ăsta, nu că trebuie să-mi duc copiii la școală, ci vreau să duc copiii la școală pentru că asta e important pentru mine, îmi pasă de dezvoltarea lor, pentru că îi iubesc, da? Și din cauza asta doresc, da? Nu sunt sclavul unei nevoi, da? Ci eu aleg lucrul ăsta și atunci când aleg, atunci pot să fac lucrul ăsta. Dacă eu mi duc și spun mereu că trebuie să fac asta și asta și asta, e ca și cum aș fi sclav. Și atunci, automat, eu îmi pun bețe în picioare că nu, nici eu nu vreau să mă tratez, de fapt, ca sclav. Da? Că asta e. Orice boală psihică este un conflict interior, da? E un conflict de care eu nu-mi dau seama. Și printr-un astfel de limbaj, eu însumi sunt în conflict cu mine însumi. Da? Și la fel, că trebuie să fac altceva? Nu. Vreau să fac altceva pentru că. După aceea, da, cum putem să, să exprimăm mai bine aprecierea și nu doar, vai, ce tare ești, ești grozav sau nu știu ce, ci iarăși, observație, sentimentul și nevoia satisfăcută, da? Faptul că ai făcut asta m-a ajutat foarte mult, da? Pentru că nevoia mea cu tare a fost satisfăcută. Da? Nu trebuie să folosesc cuvântul ăsta sau nu știu ce, dar structura așa pot să o am, pot să o am în minte. La fel, bine, aici nu-i așa de clar, dar este important, nu pot, că mulți spun și în biserică, da, iertați, iartă-mă, și nu schimbă nimica, și mai mult te enervează, că da, normal, iarăși, da, iartați că v-am supărat, da, și tot la fel se rămâne, iertarea n-are niciun sens dacă nu schimbi ceva, da, adică poți să spui îmi pare rău de-abia atunci când vrei să schimbi ceva, dacă nu spui că îți pare rău, dacă spui doar așa, n-are niciun sens. Și de aceea este important să-mi asum lucrul ăsta. Dacă chiar îmi pare rău, pe atunci spun, pe atunci nu mai fac. Da? Sau măcar mă chinui, da? Încerc.
Da, un exemplu de acest ce-a primit. Zicem că intri cu rucsacul în biserică și dai peste 2-3 și toți iertați. O să zici iertați, nu o să mai țin așa rucsacul în biserică niciodată. Și excepțional.
Da, da. Sau iertați și faci și merg mai departe și tot.
Da, da. Mă timp, mă oprești pe rău.
Da. Da. Da, când cerere care să cum ca să determin o acțiune la cineva, da, să numesc concret ceea ce doresc, să încerc să intru în conexiune cu celălalt, să văd care e părerea lui, că mulți vorbesc așa în continuu și este și o regulă să nu spui mai mult de 2-3 fraze. Da? După aceea să faci pauză sau unii chiar spun o singură frază, chiar rar, ca celălalt se poate concentra și după aceea faci pauză și după aceea celălalt după o pauză la fel să răspundă. Și această limitare a tempoului ajută foarte mult la conectare, ca fiecare să poată simte pe sine și să spună ceva esențial. Da, cum a spus părintele, mai degrabă, mai puțin, dar mai condensat, mai profund, decât vorbești în continuu și tot rămâi cu nimic, sau nu rămâi cu nimic. Da. După aceea, cererea de conectare, să văd cum vede celălalt. Bine, eu tot zic așa, că așa ar trebui să fie, sau nu știu ce, dar celălalt poate să vină cu tot o altă perspectivă. Da? Și atunci trebuie să fiu deschis la lucrul ăsta și trebuie să fiu deschis că celălalt poate să se simtă altfel decât mă simt eu în situații care, în acea situație, omul poate să aibă cu totul altfel de trăit în funcție de experiențele pe care le-a avut. Pentru mine ceva poate o bucurie, pentru altceva poate să fie o dramă. Da? Aceeași situație din cauza experiențelor avute. Și atunci trebuie să văd, bine, dar tu cum te simți? Sau ce este? La ce te gândești acum? Sau care este impresia ta? Da? Sau, da, ce ai înțeles, de fapt, din tot ce s-a întâmplat? Mai ales în familie, în discuțiile dintre soți, da? Că trebuie să facem așa și așa și unul spune și celălalt nu face. Da? Sau, de obicei, bărbatul, da. Dar trebuie la fel discutat, trebuie să vede, bine, care, fiecare are alte priorități, alt sistem de valori. Da, după aceea, atunci când exprimăm o cerere, da, cerere sau dorință, de fapt, cerere e atunci când vreau de sus în jos, da? Dorință ar fi pe același nivel și atunci trebuie să o exprim într-un mod, să fie cererea să fie concretă, da? Să poată fi îndeplinită și să fie exprimat într-un mod pozitiv. Da? Deci nu spunem cum aici, puteți, vă rog, să dați muzica mai încet, ci trebuie să, pentru că nu este... ba da, asta e corect, scuzați. Da? Mai jos sunt exemplele care nu sunt corecte, da? Să fii mai atent, da? Nu este corect, trebuie concret, specificat, da? Dă-ți, te rog, ghiozdanul jos în biserică, da? Sau... puteți să dați muzica mai încet pe viitor, da? Nu se efectuează acum și spui, păi acum e necesar, îți cer scuze, acum faci lucrul ăsta și la fel, nu fiți atât de tare, nu într-un mod negativ. Atunci când apare nu, deja creierul nostru se pune într-o poziție de apărare, de stai puțin, trebuie să mă protejez. Și atunci mereu formula pozitiv. Da. Aici sunt câteva exemple, da, cum mă simt la un moment dat, nu e bine, apreciat, pot să am tot felul de astfel de false simțăminte, dar care este sentimentul real sau efectul real și ce gânduri sunt în spatele acestuia. Da. La fel, diferența când spun că am sentimentul că este mai degrabă, nu este concret și mi se pare că și cum ar fi realitatea, ci mai degrabă să-mi exprim, cum am văzut primii pași la început, exprim realitatea, sentimentul din spatele ei, nevoia care nu este îndeplinită și după aceea merg mai departe. Sau doar așa poate să continue discuția. Pentru o comunicare eficientă trebuie să facem diferența între empatie și codependență sau infectare emoțională, da? Atunci când contează foarte mult să înțeleg pe celălalt, să simt ceea ce simte celălalt, dar să știu că asta este a celuilalt. Da? Mă doare că celălalt suferă, că are un cancer sau nu știu ce și sunt pentru el acolo, dar să înțeleg că asta este economia lui Dumnezeu în viața lui. De ce se întâmplă asta? poate, știu, poate să-l ajut să înțeleagă, dar până la urmă el trebuie să înțeleagă, da? Ea trebuie să ajut să înțeleagă, să crească prin ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața lui sau a ei.
Și atunci ar trebui să insistați pentru pacienți cu lucrul ăsta sau doar să le explic în mare și apoi să înțeleagă ei?
La ce anume?
Sau... diagnosticul de cancer. Că a zis de chestia asta. Ca medic ar trebui să insist, să le explic pacienților de ce s-ar fi putut ajunge la asta sau doar în linii mari și apoi să înțeleagă el?
Nu, poate, că de obicei noi nu putem să știm, putem să avem anumite date, dar sigur nu avem toată anamneza lui psihologică de ce s-a întâmplat și acum sunt foarte multe studii sau așa idei că chiar și un cancer are mai degrabă o cauză psihologică, da, decât genetică sau mai degrabă este o problemă, da, duhovnicească acolo și atunci eu pot doar să spun mai degrabă adică să ajut, sunt aici pentru a ajuta, pentru a scădea durerea sau pentru a trata sau pentru a vă ajuta în măsura în care pot, dar ceea ce se întâmplă pentru dumneavoastră are un cu totul alt rol sau are un sens existențial, mai ales dacă vorbim de un cancer sau, nu știu, un accident foarte grav sau ce se întâmplă, dar trebuie tu sau dumneavoastră să vedeți care este de ce Dumnezeu a îngăduit asta în viața dumneavoastră, da? Și atunci eu nu pot să-i dau care, nici ca preot nu pot să spun, da? Eu mă gândesc la asta sau asta, sau ar putea să fie acestea, dar de fapt trebuie dumneavoastră să vedeți în detaliu. Da. Cred că m-am lungit cam mult. Rămânem până aici?
Da, și punem întrebările.
Bine.
Acum, părinte, ne bucură foarte mult de ce ne-a spus, pentru că mi se pare că semănește ce spuneți dumneavoastră cu ce a spus părintele Necula Constantin, când o mamă s-a ridicat și a zis cum să ne educăm copiii creștinește, adică cum să facem, și el a zis, în primul rând, să învățați să vorbească frumos, să se spele pe din, să dea bună ziua, să nu vorbească violent, adică să vorbească frumos, politicos, și ăsta e temelia creștinismului, pe care după aceea se va ridica. Și tot așa, cred că părintele ne-a arătat un fond al credinței pe care noi nu prea băgăm în seamă, vorbim foarte violent, foarte dur, autoritar, de sus sau miunat, de jos sau așa, și în care noi, de fapt, ne îndepărtăm de adevărata poziție de creștin, de fiul lui Dumnezeu. Și cred că trebuie să luăm seama la acest fel de a fi și la celălalt pe care îl avem noi în grijă, în general, faptele, acțiunile, dar și la acesta.
Da. Las doar așa, poate un slide, erau mai multe, dar cred că asta, câteva componente, nu mai intru în detalii, dar poate așa doar să le citiți. Ceea ce mi se pare important, cred că este la un moment dat scris, dar atunci când vorbesc cu celălalt, trebuie să văd care sunt valorile mele, să-mi dau seama de ele, da? Care este, poate, valoarea celuilalt, cu cât îl cunosc mai bine sau din ceea ce spune, înțeleg sau nu lucru, trebuie să intuiesc măcar, dar ce este mai valoros pentru celălalt, și după aceea trebuie să văd cum pot să exprim, da, valoarea mea, dorința mea, ceea ce doresc eu, chiar dacă este în contradictoriu cu ceea ce dorește celălalt, dar să le exprim pe amândouă sau să spun ceva de genul, da, uite, pentru mine asta este important, de asta mi-aș dori sau îmi doresc lucrul acesta, văd că pentru tine parcă asta sau asta pare mai important și hai să vedem cum găsim o cale de mijloc. Ideea să-l tratăm și pe celălalt tot ca pe o persoană, da? Și pe noi, dar celălalt nu poate să aibă o interacțiune decât cu o persoană. Dacă eu mă urăsc pe mine, celălalt nu are cum să aibă interacțiune cu cineva care se autodisprețuiește, pentru că nu este persoană încă, da? Și atunci noi trebuie să creștem și să ne tratăm pe noi înșine și pe celălalt ca persoană. Da.
Cineva întreabă de ce simțim vinovăție și ne simțim neputincioși în prezența unui bolnav grav, de pildă bolnav de cancer.
Da, pe de o parte ne simțim neputincioși pentru că noi este ideea asta că noi suntem Dumnezeu. Numai că încă nu înțelegem că noi nu suntem încă Dumnezeu. Adică suntem creați pentru a deveni Dumnezei, da? Pentru a fi acolo, dar încă nu suntem acolo. Da? Și atunci noi trebuie să ne dăm seama de lucrul acesta, de această dorință de a fi ca Dumnezeu și de a ajuta pe oricine, dar în același timp trebuie să ne dăm seama de faptul că, cum spuneam, pe de o parte nu suntem acolo, pe de altă parte celălalt este Dumnezeu, sau există o întreagă economie în viața lui, deci o întreagă un sistem în viața lui prin care el trebuie să se dezvolte. Și atunci cel mai bine știe Dumnezeu lucrul acesta și trebuie să lași și pe Dumnezeu să lucreze și celălalt, da, să-i las să-i las libertatea să accepte să se schimbe sau nu. Eu trebuie să fac ceea ce îmi stă în putere și să-mi dau seama de capacitățile mele, de neputințele mele, de cum pot să-l pot ajuta și la fel cum nu-l pot ajuta. Că dacă dau telefonul personal oricărei persoane sau oricărui bolnav care mă sună la orice oră din zi și din noaptea și nu pot să pun anumite granițe, atunci nu percep eu limitele mele și chiar mă consider ca Dumnezeu și după aceea intru în burnout și nu înțeleg de ce.
Cred, Părinte, că sunt și alte surse ale vinovăției, adică noi ceilalți simțim asta, poate dumneavoastră sunteți mai curat, dar noi simțim că când avem vinovăție la în fața unui om bolnav de cancer, o avem pentru că noi simțim că n-am făcut tot ce am putut, nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni, că suntem vinovați, că abdicăm de la propria noastră condiție umană și că noi ar merita să fim și noi ca El. El a primit ceea ce noi am fi meritat și te simți vinovat, ca și cum ai ceva ce nu meriți, ai sănătatea pe care nu meriți.
Am înțeles, acum la asta vă referiți. Păi atunci eu trebuie să conștientizez mai mult, să-mi dau seama că, adică în general să-mi dau seama că dacă nu se întâmplă ceva rău cu mine, nu înseamnă că, pentru că eu sunt mai bun decât celălalt, da? Cum spunea și Mântuitorul, că cei care au murit când s-a prăbușit... nu pentru că erau mai vinovați decât alții, ci au fost, da, și ca exemplu. Și atunci eu trebuie să învăț cum învăț și eu din canțeletul, da? Din experiența celuilalt, da? Și să văd că asta s-ar putea întâmpla cu mine dacă nu m-ar ține harul lui Dumnezeu, da? Dacă nu las păcatul, da? Dacă nu schimb ceva în viața mea, da? Și de asta trebuie să văd, să leg sentimentul de vinovăție cu ceea ce fac eu greșit și să nu rămân așa în aer că mă simt vinovat, da? Sau mă simt mai ales rușinat, e devastator, sentimentele acestea sunt foarte devastatoare dacă nu sunt conștientizate pe de o parte și dacă nu sunt legate cu sursa lor, da? Ce efectiv ce determină acest lucru și atunci trebuie văzut în cazuri speciale de unde vine, că înseamnă că dacă mă simt vinovat înseamnă ce nu fac eu, da? Ce nu fac eu, nu așa că nu poți să vindec un bolnav incurabil. Că asta e treaba lui Dumnezeu și poate nici a lui. Da? Dar înseamnă că eu nu fac ceea ce trebuie să fac. Și atunci eu trebuie să văd, bine, dacă am sentimentul de vinovăție, înseamnă că ar fi ceva, cât de mic, care eu totuși nu vreau să fac. Da? Faptul că totuși, nu știu, beau prea multă cafea sau totuși nu țin postul cum ar trebui să fie sau mănânc de post, dar cu bomboane sau, da, sau nu mai știu ce. Fiecare trebuie să vadă de asta, că sunt câteodată anumite chestii foarte fine, dar care fac foarte mult. Era un cineva care vrea să fie călugăr în Athos și avea o singură problemă, că nu se putea abține de la rahat, că îi plăcea foarte mult. Și
în Athos chiar se dă.
Da, și oricum se dă peste tot. Și spunea, păi da, acolo nu mai e toată partea de desfrânare care este în lume și se manifestă sub alt chip. E tot desfrânare, dar în altă formă. Da? Și atunci eu trebuie să văd ceea ce e în puterea mea. Deci, dacă am sentimentul de vinovăție sau rușine, înseamnă că e ceva care să fie în puterea mea. Nu trebuie să mă ocup de ceva ce nu e în puterea mea, cum fac verzi ăștia sau ecologiști sau nu mai știu ce, care vor să salveze lumea, dar în altă parte, da? Sau nu... în alt loc, ci trebuie să văd cum ce-mi stă în putere și trebuie să fac.
Dar legat de ce zice Părintele, îmi pare rău că mai intervin. Este la Sfântul Antonie cel Mare, vine un pusnic care se spovedea la el și zice, eram bine, eram fericit până când am aflat că o fată oarecare dintr-un sat făcea mai multe rugăciuni decât făcea el. Nu știu ce rugăciuni făcea ei pe niște bobițe pe care le mutau dintr-un buzunar într-altul. Și Părintele Antonie cel Mare îi spune, înseamnă că ori faci prea puține și ai putea să faci mai multe, ori le faci cu mintea împrăștiată.
Da.
Deci ceva nu faci tu cum trebuie, de-aia ți-i ciudă pe fata.
Da, da, da.
Deci tot așa, exact în sensul ăsta. Unde se termină smerenia și unde începe raportarea greșită la celălalt într-un mod inferior, umilința și...
Da, păi smerenia, noi înțelegem foarte, de multe ori foarte greșit smerenia. Cred că tot la fel Părintele Rafael Noica spunea că păi, dacă eu sunt de 10, nu pot să spun că sunt de 5 și să-mi treacă 5 sau nu mai știu, trebuie să-mi văd capacitățile și smerenie, de fapt, să mă văd așa cum sunt. Da? Și dacă că noi le dăm cu tot așa peste cap, că de fapt eu mă smerez, dar știu că ar trebui să fiu acolo, dar nu fac asta și după aceea sunt frustrat și după aceea nu știu de ce nu merge bine și pentru că dacă Dumnezeu mi-a dat anumite daruri, dacă Dumnezeu m-a pus să fiu acolo și trebuie să fiu acolo sus și eu ci că mă smeri și sunt mai jos, dar de fapt acolo ar trebui să fiu, pe atunci se urcă unul de nimic acolo unde eu ar trebui să fiu și de totul peste cap. Că dacă Dumnezeu ne-a pus într-o anumită situație, atunci eu trebuie să dau răspuns, e ca și cum ar fi Dumnezeu acolo. Eu trebuie să am conștiință că eu trebuie să-L reprezint pe Dumnezeu. Da? Că asta e Hristos. Sunt Hristos acolo, sunt Hristos acolo. Și dacă e Hristos acolo, păi cum s-ar comporta Hristos? Da? Câteodată n-a spus nimica, da? De-abia la judecată, de-abia la sfârșit. Dar în rest, eu trebuie să-mi fac datoria de Hristos în lume. Și atunci, dacă eu trebuie să spun ceva și nu spun, normal că nu este smerenie, este deja păcat. Da? De fapt este inconștiență. Dar nu pot să-mi dau seama de lucrurile acestea dacă într-adevăr nu am rugăciune, dacă nu mă simt nici pe mine, nici pe celălalt. Și atunci trebuie să văd sentimentele acolo. Când fac ceva, care ce e sentiment acolo? Da? Sau e mândrie acolo, fac chestia asta. Păi, de multe ori mi se pare că mă smeresc și când vine unul și chiar mă smerește, pe atunci mă rățuiesc eu cum știu mai bine și se arată toată smerenia mea. Deci nu mă smeresc când vreau eu. Da? Eu mă smeresc făcând ascultare până la păcat. Da? Și făcând ceea ce trebuie să fac.
Cred că chipul Mântuitorului e desăvârșit aici. Nu umbla Mântuitorul zicând, sunt cel mai de jos, sunt ultimul, sunt. Dar când a trebuit să smerească, s-a smerit până la cap.
Exact.
Acum o întrebare care o să vă descrețească funcțiile. Știți că ne-ați vorbit de o amigdală din care...
Da.
Cineva zice, ce se întâmplă în cazul celor care și-au scos amigdală?
Da. Alea sunt alte amigdale.
Părintele vorbea de altceva. Nu știu cum se traduce. Medicii trebuie să spună. Noi folosim alt...
Nu, e același lucru.
Tot amigdala îi zice.
Da. Numai care formă de amigdală. Da? Și din cauza asta sunt două organe diferite.
Să știți că nu e amigdala din gât de aici.
Da.
Și altceva în creier acolo.
E ceea ce a văzut. Este un organ mic, foarte mic în creier, la, oarecum la baza creierului. De fapt sunt două, stânga și dreapta. Și pentru că arată ca o amigdală, dar anatomiștii tot făceau fel de combinații, da, și de asocieri și spunea, păi seamănă așa, păi să numim așa, că cum să numim altfel. Și deci nu mă refer la amigdala din gât sau amigdalele din gât care sunt organe imune și au un rol în imunitate, ci mă refer la o structură din creier, da, sau două structuri din creier, stânga și dreapta, care au rol în controlul emoțiilor.
Da. Cum să ne vindecăm de lene, întreabă cineva. Foarte greu.
Da. Acum, nu știu, asta cred că e o problemă duhovnicească mai degrabă.
Rămâne pentru o problemă duhovnicească de seara la preasfințitul Macarie.
Poate așa, da. Poate îmi vine un răspuns. Până atunci spunea la un moment dat Părintele Savate Baștovoi și eram de față că întreabă cineva despre depresie și nu știu ce și spunea Părintele Savate, păi oamenii ăștia sunt de fapt doar lene și nu vor să facă nimica și da, ceva de genul. N-am fost de acord cu el și nu sunt, deci trebuie să vedem dacă efectiv, deci nu este, dacă încă suntem în viață, deci dacă mișcăm ceva, înseamnă că putem să facem ceva. Înseamnă că avem responsabilitate pentru ceva și înseamnă că ne putem mișca cât de cât. Da? Cum era și cu istoria cu pusnicul. Înseamnă că pot să fac măcar rugăciune, dacă nu pot să fac chiar nimica. Eu dacă îmi fac datoria și fac ceea ce pot să fac, e ca un pahar, da? Jumătate plin, jumătate gol, cum e. Eu dacă pun o picătură acolo, da, atâta pot și atâta e, și dacă restul îl umplu cu Dumnezeu, cu rugăciune și spun, Doamne, eu am făcut tot ceea ce pot să faci, Tu plinește, Dumnezeu plinește și paharul e mereu plin. Dacă eu nu-L pun pe Dumnezeu acolo, pe atunci e gol. Da? Și dacă nu fac ceea ce trebuie să fac, la fel nici Dumnezeu nu poate să facă ceva în locul meu. El nu susține lenea, da? Cum spun, nu susținem cerșetoria organizată, da? La fel și leneșul, da? Muieți-ți poți magi, dacă mai degrabă cine e leneș, cum spunea, sunt Apostol Pavel, să nu mănânce. Deci eu trebuie să fac ceva, dacă sunt în viață și inima îmi bate, atunci pot să fac ceva. Chiar dacă ar fi doar să mă rog, doar. Dacă ar fi să mă rog și atunci îl implic pe Dumnezeu atunci că am făcut totul. Dar înseamnă că dacă spun că sunt leneș, înseamnă că nici măcar nu mă rog. Da? Și rugăciune poate să facă oricine și ar trebui să facă oricine.
Legat de ce zice Părintele, dovadă veșnică e înmulțirea pâinilor. Adică Mântuitorul n-a înmulțit pâinile din aer, a înmulțit pâinile unui copilaș și doi pești și cinci pâini. Dar era nevoie de acelea.
Și nu în fiecare zi. Mă știu, da?
Da, nu în fiecare zi. Mama este bolnavă de cancer, are metastaze de mulți ani. Greșesc să o încurajez spunându-i că viața asta a fost plină de greșeli. Și o așteaptă o bucurie nesfârșită. Ea e credincioasă, dar e greu să privească lucrurile în acest fel. Greșesc?
Greșesc dacă?
Dacă îi spun că viața a fost scurtă, grea, dar o așteaptă o bucurie veșnică.
Da. Noi nu acționăm așa, poate am spus și ieri, cumva, da. Noi nu acționăm pentru o împărăție viitoare. Suntem duși în eroare dacă noi ne gândim că în lumea aceasta ne chinuim așa ca proști și după aceea în viață așteptăm o bucurie în viața viitoare. Dacă noi nu avem bucuria lui Dumnezeu încă din viața aceasta, nu o să avem nici în viața viitoare. Viața, noi știm că nu există moarte. Da? Moarte e doar o trecere în adevărata viață pe care am început-o acum. Și dacă noi nu începem acum, n-are cum să fie în viața cealaltă. Și atunci, dacă eu am o tristețe sau nu pot să accept rânduiala lui Dumnezeu în viața mea aici, păi cum să o accept în viața cealaltă? Da? Și s-ar putea să mă chinui degeaba aici și nici dincolo să n-am bucuria. Pentru că, cum spuneam, viața viitoare e doar o continuare a stării de aici. Și atunci trebuie să văd de ce nu accept cancerul pe care l-a îngăduit Dumnezeu. Da? Cum am determinat eu poate lucrul acesta? Ce nu schimb? Da? Ce trebuie să schimb? Și așa mai departe. Da? Da, este foarte greu, mai ales dacă omul este, cum am spune, îmbătrânit în păcate sau a avut toată viața aceeași mentalitate, este mai greu să se schimbe la sfârșit, deși nu este imposibil. Da, sunt psihoterapii cu oameni la 80-90 de ani care și-au schimbat modul de gândire. Da, pentru că creierul, celule nervoase încă sunt maleabile și atunci prin când omul lucrează corect, când se lasă îndrumat, și asta e o chestie foarte importantă, dacă mă las sau nu format, da, de părintele duhovnicesc, atunci și creierul se poate schimba și omul se poate schimba. Și de fapt, orice om, cât îi bate inima, are posibilitatea să se schimbe. Numai că trebuie să doresc lucrul acesta.
Legat de schimbare, cineva întreabă, cunoașteți vreo vindecare de depresie? Lipsa dorinței de a mai trăi, lipsa de sens. Ați văzut pe cineva care s-a vindecat de asta?
Păi dacă nu ne vindecăm de asta, nu putem trăi. Dar noi nu putem trăi fără sens. Da? Și atunci mulți sau cei care vor să moară sau au dorința pasivă sau activă de a nu mai trăi, nu mai vor să trăiască viața aceasta. Adică nu mai vor să trăiască după modul cum văd ei lumea aceasta. Și atunci nu, eu nu trebuie să îmi pun capăt zilele lor, ci să îmi pun capăt vieții acestea. Să pun, să, cum spunem că ar trebui, cum face la botez, să omor viața moartă dinainte și să caut viața adevărată a Împărăției lui Dumnezeu, care nu este viața viitoare, ci pe care trebuie să o trăim încă de aici. Și pe aia trebuie să o caut. Da? Și dacă am aici, nu mă împac cu ceva din viața aceasta, nici nu trebuie să mă împac. Viața aceasta nu este viața adevărată. E doar așa ca în Hunger Games. Trebuie să cumva să supraviețuim și să gândim să aducem viața lui Dumnezeu în viața noastră, în interiorul nostru, dar nu în exterior. În exterior nu putem. Putem să facem, să încercăm în bucățica noastră să creăm un colțișor de rai, dar nu putem exprima decât dacă este în sufletul nostru. Că dacă nu, oricum, da? Vedeți, nu putem influența prea mult situația socială în care ne aflăm, dacă vine un război sau nu, dacă vine un cutremur sau nu, sau ce s-ar întâmpla, dezastre. Dar dacă eu mi-am curățit sufletul, dacă eu mi-am limitat sau mi-am desăvârșit nevoile, care nu mai sunt nevoile acestea materiale, că vedeți, acum 20, 50 sau, poate acum 100 de ani, omul avea nevoie, poate de pâine, apă, ceva deasupra capului și cam atâta. Noi avem nevoie și de laptopuri, și de telefoane, da, și de nu mai știu ce, tot felul de conturi, și nu mai știu ce, tot felul de nevoi, da, care se doresc a fi împlinite, care îmi se par esențiale, sau mai mult sau mai puțin esențiale, și atunci când nu sunt împlinite, ne simțim frustrați, sau nu ne simțim împliniți. Deci noi trebuie mereu să vedem care este nevoia esențială. Sunt anumite nevoi în viața aceasta care pot fi împlinite sau nu, dar dacă sunt mereu frustrat, înseamnă că este o nevoie esențială care nu este împlinită. Este o lipsă de sens existențial care se cere împlinită. Și asta nu poate fi împlinită decât de față de Dumnezeu. Da? Mă simt singur, da? Sau nu mă simt apreciat. Păi trebuie să mă aprecieze oricine și orice. Sunt un idol care trebuie să îi se închine lumea. Nu, trebuie să fiu apreciat de Dumnezeu. Și dacă nu mă simt apreciat de Dumnezeu, înseamnă că fac păcatul. Și iarăși trebuie să schimb păcatul.
Păcatul de a nu crede că sunt apreciat sau păcatul că fac păcat și Dumnezeu nu mă apreciază?
Păi, oricum, Dumnezeu ne apreciază, dar ne apreciază ca la orice părinte, la un copil. Dacă eu vreau să-l învăț pe copil și copilul se încăpăținează sau nu, să nu, și nu face ceea ce trebuie să facă, eu oricum îl iubesc, că iubirea nu e condiționată de nimica. Dar copilul suferă. Da? Și atunci Dumnezeu oricum ne iubește. Iarăși față de, că spuneam, da? Afectele sunt față doar ceea ce face persoană. Față de orice persoană, noi trebuie să direcționăm doar iubirea. Da? Chiar ura sau orice alt afect e față de ceea ce face omul. Și atunci dacă urăsc păcatul la mine sau la celălalt, atunci nu o să am niciodată problemă cu stima de sine. Da? Nu o să am niciodată problemă că Dumnezeu nu mă iubește. Pentru că urăsc ceea ce trebuie să urăsc.
Mulțumesc. Cineva întreabă care este corespondentul duhovnicesc al inconștientului?
Corespondentul duhovnicesc al inconștientului?
Da, în sensul că știți că psihologia vorbește de supraconștient, de conștient, de subinconștient. Există în viața spirituală ceva care să aibă corespondent cu el în viața duhovnicească? Nu cred.
Nu se vorbește ca atare. Ar fi, de fapt, subconștientul ar fi partea nevăzută, da? Să spun a realității mele duhovnicești, de care încă nu-mi dau seama. Și atunci, dar nu pot să echivalez, da, subconștientul doar cu partea nevăzută.
Cineva întreabă, spuneați că unele boli, cancer, de pildă, pot să apară datorită unor probleme sufletești. Cum putem face ca în anumite perioade când suntem foarte stresați, oamenii în general leagă stresul de producerea bolilor? din viață, să facem în așa fel încât să nu ajungem să ne îmbolnăvim.
Da, iarăși, vrem să tăiem floarea fără a scoate rădăcina. Da, noi trebuie să vedem dacă suntem stresați, înseamnă că facem ceva greșit. Înseamnă că, cum era acolo diferența între trebuie și doresc, da, lucrul acesta. Trebuie să vedem, da, poate nu pun granițe cum ar trebui, poate fac prea mult dintr-o stimă de sine scăzută și atunci trebuie să văd de ce am stima de sine scăzută. Nu că trebuie neapărat să fac mai puțin sau că să nu mai fac deloc sau să fac în continuare fără să-mi dau seama, să fiu workaholic, ci trebuie să văd care este problema de fond și pe aia trebuie să o schimb.
Cineva întreabă cum să ne gestionăm furia și irascibilitatea atunci când ni se adresează cuvinte și întrebări care ne displac sau chiar suntem agresați verbal în primul rând.
Da, păi trebuie iarăși ca și el trebuie să văd care este economia lui Dumnezeu pentru mine în situația respectivă, de ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta, să spun că cineva, nu știu, țipă la mine, da? Și atunci cineva țipă doar la un copil, să spun, da? Dacă sau rămânem cumva la exemplu ăsta, chiar dacă poate nu-i perfect, dar să spunem că, da, sau așa, mă tratează ca pe un copil, înseamnă trebuie să văd ce din mine, ce din comportamentul meu este infantil, da? Înseamnă că eu încă am un comportament sau o stimă de sine infantilă sau nu am crescut, da? Nu sunt cum ar trebui să fiu, nu m-am dezvoltat din toate punctele de vedere. Și atunci trebuie să văd acțiunea celuilalt față de, iarăși, față de greșeala mea și trebuie să văd atunci care este de fapt greșeala mea. Și infantilismul nu trebuie neapărat să fie față de celălalt, ci poate să fie faptul că, cum dădeam și el exemplu, că pur și simplu eu am un caracter evitant și atunci evit lucrurile sau evit confruntările. Dar, iarăși spuneam, asta face doar un copil. Da? Noi suntem atleții lui Hristos, noi suntem atleți, noi suntem, am fost unși la botez ca luptători. Da? Jumătate din slujba botezului e pregătire pentru luptă. Da? Și știți, când se face ungerea pe tot trupul cu un de lemn binecuvântat, e un simbol militar, că așa se ungeau gladiatorii înainte să intre în lupte. Deci noi suntem ostași, da? Ostași după un ceș. Atunci dacă eu sunt un papă laptă, păi normal că celălalt mă tratează ca pe un copil. Normal că mă disprețuiește, da? Dacă mă disprețuiește celălalt, la fel. Înseamnă că ce nu fac cum trebuie să fac? Că pe un adult nu și-ar permite. Că știe fiecare și testează, da, conștient, inconștient, șansele de reușită și dacă știe că n-are deloc șanse înaintea mea, pe atunci nici măcar n-ar încerca, da, că știe că n-ar reuși nimica. De asta trebuie să văd ce rol are situația respectivă în viața mea. Nu trebuie neapărat să-mi dau seama atunci, pe moment, cum am spus, trebuie să încerc să practic, da, această, să zic, mine exercițiu de relaxare cu inspirare, cu rugăciunea lui Iisus, dar atunci, nu atunci o practic, eu trebuie să fiu deja antrenat, da, cu rugăciunea lui Iisus, deja trebuie să fiu antrenat cu starea asta în care nu am gânduri, ci am doar rugăciunea și cu starea sufletului care să fie în pace și atunci când sunt antrenat cu această stare, atunci când sunt într-o situație dificilă, imediat intru în starea respectivă și percep mai bine starea duhovnicească a mea, a celuilalt, văd ce îmi transmite Dumnezeu, cum să reacționez mai bine în situația respectivă.
Există dependență de tristețe? Poate să se ajungă unul să fie dependent de tristețe?
Da. Da. Poate să fie această tendință masochistă și de multe ori vedem și în biserică, din păcate, oamenii care tot spun așa, chiar într-un mod, dar ca o erezie, că crucea este durerea și noi trebuie să ne purtăm crucea și durerea și ca și cum noi suntem toți masochiști în biserică și ar trebui să, da, să suferim așa ca proștii și fără să ne dăm seama și nu înțelegem deloc iubirea lui Dumnezeu, nu înțelegem deloc ce, care este rolul, da, problemelor din viața mea. Cum am spus, tristețea îmi este un sentiment, unul dintre afectele primare și ea se referă, ea are legătură cu ceva ce am pierdut, da? În psihologie se spune cu obiectul iubit pierdut. Obiect nu se referă neapărat la obiect, ci se referă la persoană, da? În comparație cu subiectul. Doar să înțelegem tehnic, adică ce am pierdut și am pierdut ceva și de aceea sunt trist. Și pot să mă pierd pe mine, da, ca persoană, atunci când nu m-am dezvoltat cum ar trebui să mă dezvolt, nu am avansat cum ar fi trebuit să avansez, pot să pierd alte persoane pentru, din diferite motive, da, pentru că au murit, pentru că sunt în altă parte, pentru că nu am nu am tratat bine relația cu ele și atunci trebuie să văd cum aceste cum am greșit ca să schimb. Și dacă încă simt tristețea, înseamnă că încă nu vreau să mă schimb. Da? Și chiar de la Freud face diferența între tristețe și melancolie. Da? Îmi spune tristețea în mod normal sau e față de un obiect pierdut. Depresia atunci când eu însumi sunt obiectul care l-am pierdut. Adică eu m-am pierdut pe mine ca persoană, cumva. Și atunci și e mult mai complicat. Vreau să fac și legătura cu această, cu mucenicia pe care auto-indusă, pe care mulți și-o induc și li se pare că atunci când suferă, că prin această suferință de fapt îl slăvesc pe Dumnezeu, ei de fapt automutilându-se sufletește prin dependența aceasta de tristețe. Și, dar trebuie văzut de la caz la caz. Pot să fiu într-o stare melancolică pentru că nu vreau să schimb ceva, pentru că vreau să fiu în codependență cineva, să-l păstrez în relație cu mine prin starea asta de neputință și atunci intru într-o relație de codependență. Poate să fie mult mai multe lucruri. Așa, diferența foarte pe scurt dintre o tristețe normală și o melancolie sau depresie, într-o tristețe normală, de exemplu, nu știu, a murit cineva sau o persoană, da, dispare din viața mea din diferite motive, atunci când noi avem o relație cu o persoană, acea persoană, prin relația cu ea, ea se impregnează în creierul nostru. Și atunci, dacă nu mai este, efectiv, în mod biologic, e ca și cum o parte din noi moare. Și normal să suferim, să ne doară. Într-o tristețe normală, apare acest declin, această stare de depresie, care însă încet și revine la normalitate. Într-o depresie, această stare rămâne jos și omul nu mai poate să revină încet la normalitate. Față de o persoană care este tristă într-un mod normal și este o tristețe naturală acolo, simt empatie și doresc să o ajut. Într-o stare de melancolie sau într-o stare de tristețe patologică, atunci persoana respectivă, chiar dacă văd că suferă și are toate motivele să sufere, simt de obicei repulsie, ceea ce îngreunează foarte mult și relația și cealaltă persoană se și mai victimizează, îmi dă și mie un sentiment de vinovăție că nu pot să o ajut sau din contră mă simt furios când de fapt trebuie să o ajut și poate o bruschez și se intră în tot felul de cercuri vicioase și de Da, comunicarea și relația se perturbă foarte, foarte, foarte mult. Așa foarte pe scurt, sper că a fost cât de cât...
Timpul nu mai prea este... Nu, aș mai întreba două întrebări, dar să răspunde scurt că nu mai aveți timp. Zice cineva, ne spuneți, părinte, că necesită timp, un oarecare timp de gândire atunci când conștientizăm un anumit afect că pornește. Dar zice, dar când sunt mânios, n-am niciun timp. Reacționez atunci. Ce să fac? Cum să procedez?
Și a doua?
A, să facem a doua. Sunt și acolo. A doua se zice, de ce cineva se simte responsabil de comportamentul și așteptărilor celor din jur?
Da. Păi, poate începând cu a doua, pentru că sunt la un nivel infantil, da? Și atunci când de ce se simte responsabil pentru...
De comportamentul celor din jur și zice și de așteptările. Asta nu prea mă înțeleg. Se simte și față de așteptările celor din jur, față de comportamentul celor din jur.
Da, păi mai degrabă sunt două lucruri diferite, da. Așteptările atunci sunt la un nivel infantil și atunci am nevoie de recunoașterea celuilalt și trebuie să mă întreb de ce am nevoie de lucrul acesta. Iarăși am mai vorbit, până la urmă noi trebuie să avem doar recunoașterea lui Dumnezeu și să facem ceea ce trebuie să facem. Și când mă simt responsabil pentru ceilalți, e de fapt cealaltă extremă, când eu îi infantilizez pe ceilalți și încerc să-i controlez. Și atunci fac eu pentru ceilalți ceea ce ei de fapt ar trebui să facă. Deci e reversul cum ar veni de fapt la același lucru. Deci și cealaltă întrebare cu...
Cred că o lăsăm așa și vă pun un alt, că sunt mai mulți care au problema asta. Sunt unele boli trupești care pot afecta psihicul, cum sunt bolile endocrine. Și zice, putem găsi noi resurse de a ne împotrivi acestor depresii și anxietăți care provin de la aceste boli endocrine? Sau trebuie neapărat medicamentații și să ne ajutăm cu tot ce ne dă medicina?
Păi, vă dați seama că dacă am o hipertiroidie și am acolo, nu știu, un cancer hipertiroidian care îmi dă o agitație continuă sau o stare depresivă sau o altă tumoră și eu nu îndepărtez tumora, păi pot să mă rog cât vreau, dar dacă nu fac ceea ce trebuie să fac, atunci da, nu se vindecă starea respectivă. Trebuie, dacă există o boală trupească care determină o boală psihică, oricum boala psihică, înainte de a merge la psihiatru, medicul de familie trebuie să facă toate consultațiile care sunt necesare pentru a exclude o sursă fizică, somatică a bolii psihice și abia apoi se tratează boala psihică. Păi m-a sunat cineva, un preot din Anglia, la un moment dat că o mamă de copii mici era oarecum psihotică și nu știu ce credea, că cineva îi face sau îi desface și așa mai departe și nu vrea să se ducă la spital ca nu cumva să ia copiii și tot felul de chestii de genul ăsta și până la urmă nu știu cum, nu mai știu exact care a fost punctul, dar am spus că trebuie neapărat să meargă la urgențe, pentru că de fapt era o infecție severă și trebuia să ia medicamente, antibiotice sau ce a trebuit să ia ca să da, și s-a vindecat foarte simplu. Deci s-a tratat psihoza prin antibiotice, pentru că nu asta era cauza. Și am mai avut cazuri și pacienți care au fost trimiși la noi în spital și păreau efectiv ori că au depresie, ori că au altceva și de fapt ei aveau o tumoră sau aveau un, țin minte și acum, un chist ficat, la ficat, care determina fenomene psihice. Și de asta, întâi se tratează boala fizică și după aceea se tratează boala psihică. Ca și cum ai apendicita acută și tu mergi acum să te spovedești că vrei să-ți rezolvi problema cu mândria. Da, o să lupți toată viața cu mândria, dar atunci trebuie să te duci la chirurg și să rezolvi ceea ce trebuie rezolvat. Și în legătură cu cealaltă întrebare cu furia, într-adevăr, deci noi trebuie să ne gândim când sunt în situația respectivă, ăla e examenul, da? Ăla e războiul. Păi eu nu mă antrenez pentru război în timpul războiului. Atunci se vede, de fapt, starea la care sunt. Și atunci se vede cât de mult am învățat din rugăciune, cât de mult sunt unii cu Hristos. Și dacă eu imediat răzbucnesc, păi dacă mă și numesc creștin, mă numesc în mod fals creștin, că Hristos nu poate să fie acolo. Și atunci trebuie să văd cum îl adun pe Hristos, da? Cum îl am pe Hristos în inima mea și o să reintru în astfel de situații ca să văd cât am învățat, cât de mult m-am unit efectiv cu Hristos, ca iarăși noaptea să mă rog, da? Să fiu cât mai intens în rugăciune cu Hristos, ca peste zi să văd dacă chiar l-am cunoscut pe Hristos, dacă chiar e Hristos în mine sau nu.
Și ultima întrebare pusă pe internet. Cineva revine asupra constelațiilor familiare și spune că de ce, exact cum a zis dumneavoastră, că prin liturghie noi vindecăm traumele, de ce nu înțeleg creștinii că nu au nevoie de acest tip de înțelegere a constelațiilor familiare, mai mult în sensul cum le-am exprimat eu, cum le-am spus eu, și că biserica cumva practică de mult împăcarea aceasta a insului cu cei adormiți, chiar din parastase, prin pomeniri, din asumarea păcatului, dacă l-avem asupra lor?
Acum, la fel, cred că tot Părintele Rafael Noica spunea că dacă El ar fi fost Dumnezeu, cred că lumea asta ar fi fost mult mai săracă, că ar fi, da, fi avut niște pere, niște mere și niște așa ceva de mâncare și cam atâta, că ce trebuie omului atâta. Că dacă Dumnezeu ne-a dat atâta bogăție, da, de informații, de metode, de ce să nu le folosim? Da? Cât timp nu e ceva împotriva lui Hristos, cât timp ceva nu e efectiv păcat, păi de ce ne împotrivim? Da? Dumnezeu ne dă atâtea mijloace, da? De ce să folosim, da, telefoane sau nu știu ce, sau ce mai avem în lumea aceasta, nu că am avea nevoie de ele sau că trebuie neapărat, dar dacă avem un mijloc, da, dacă avem o metodă lăsată de Dumnezeu, că dacă n-ar fi fost, dacă, încă o dată, dacă nu e păcat, atunci de ce să nu o folosim?
Unii, da, transformă păcat. În sensul că, ați văzut cum mergi spre o interpretare greșită a lucrurilor.
Bine, eu trebuie să țin de duhovnic, și, dar trebuie să fac și de doctor ascultare până la păcat. Da? Și atunci, cât timp nu este păcat, toate binecuvântarea.
Vă mulțumim, da, Părinte.
Cum are
și o să mai invităm pe Părintele, mai ales vara când vine în țară. Să putem prin.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miliește-ne și ne mântuiește pe noi.
Amin. Mulțumim, Părinte.
Mai aveam încă jumătate de prezentare, rămâne data viitoare.
Da? Promiteți, nu promiteți, încercați să veniți.
M-aș bucura.
Chiar și în iarnă, dacă reveniți, vă așteptăm la Cluj.
Da. De obicei vara, de fapt nu prea trec pe aici, dacă vin de obicei vin cu avionul.
A, da, da, și acum sunt și la Bacău direct.
Da.
Mare rog.
Da?
Găsim, da, o soluție.
Sigur, cu mare drag.
Ca un mic anunț, masa va fi în jumătate de oră, deci acum este 12 și un sfert, dar și 4-5. La 1 fără un sfert, ne vedem aici.
Cei care nu și-au pus întrebări sau nu și le-au auzit, Părintele se va reîntoarce. Anii viitori.
Da.